ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับพี่มี่คุณทิวาชินทาดาพงศ์นะครับเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับแล้วก็พี่หมอวินครับคุณหมอวินรัชยุทธจีระพรประภาครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
สวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีหมอวินพี่อินอีกด้วยครับ
พี่มีและนักลงทุนทุกท่านครับ
คนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะนะครับโอ้หลายท่านสวัสดีทักทายเข้ามานะครับบอกว่าเป็นแฟนคลับทั้ง2ท่านนะคุณมันเดย์คุณปยานันท์นะครับคุณคาราเต้เหรอฮะโอ้ชื่อน่ารักมากคุณเล็กสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคนะครับในวันนี้นะจะเป็นกึ่งๆให้ความเห็นนะครับทางฝั่งของพื้นฐานนะครับแล้วก็ทางเทคนิคด้วยนะครับว่ามันจะมีมุมมองบางส่วนที่เหมือนกันบางส่วนที่อาจจะแตกต่างกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากในภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับคือเห็นว่าตอนนี้กูรูหลายๆท่านนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่มี่ยังอยู่ไหมฮะเหมือนภาพจะนิ่งไปนิดนึงนะครับเหมือนภาพจะนิ่งไปนิดนึงนะฮะโอเคนะครับก็กูรูหลายท่านนะซึ่งรวมถึงคุณอีลอนมัสก์ด้วยนะครับเพิ่งจะออกมาทวีตนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของอเมริกามีโอกาสที่เข้าสู่ภาวะ recession เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหลายคนก็แทบจะฟันธงละนะครับพี่มอวินเห็นด้วยไหมจากกราฟมันสะท้อนตรงนั้นไหมเดี๋ยวพี่มี่เดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงน่าจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับพี่หมอวินก่อนแล้วกัน
คืออันนี้เป็นกราฟดาวโจนส์นะครับคือถ้าถามผมว่ามันรีเซสชันไหมเนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตแล้วกันมันเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเหมือนตอนต้นปีอะครับผมเป็นคนที่อาจจะมองปีนี้ไม่ได้เป็นปีที่เล่นยากปีนี้เป็นปีที่เล่นยากแล้วก็ปีที่ลงทุนลำบากแล้วก็อาจจะต้องเซฟทีฟตัวจริงๆถึงจะนั่งได้แล้วก็แล้วเมื่อผ่านมาครึ่งปีแล้วแล้วมันก็พิสูจน์มาแล้วว่าหา year to date ที่เป็นอินเด็กซ์ของปีนี้ที่เป็นบวกเนี่ยยากมากนะครับรู้สึกจะมีแค่อินโดในภูมิภาคนี้จะมีอินโดอยู่ที่เดียว
บวก 6% ครับ
ซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาเพราะอินโดมันก็มีทรัพยากรอย่างถ่านหินเยอะถูกไหมครับแล้วก็หุ้นถ่านหินก็เยอะ market weight ก็ใหญ่มันก็ไม่แปลกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเรา recession ไหมเนี่ยโดย technical term ผมอาจจะไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดโดย index เนี่ยผมเชื่อว่ากราฟหลายๆตัวเข้าสู่ขาลงจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่กลางๆตั้งแต่ประมาณไตรหมดไตรมาส1แล้วถูกไหมครับ
ครับอันนี้หมายถึงตลาดอเมริกาใช่ไหมฮะในมุมมองของพี่หมอ
นี่ดูตลาดอเมริกานี่ก็ได้ครับเราดูอันนี้กราฟดาวโจนส์นะเนี่ยตั้งแต่ที่ไปพีคเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณต้นปีเลยถูกไหมเปิดมาเนี่ยอีกแป๊บนึงก็วันพีควันที่4เดือน1ใช่ไหมครับ4มกราแล้วก็ลงมาตลอดเลยไม่เคยมีนั่นอีกเลยพีคกว่าไปพีคตอนนั้นเนี่ย 36,000 ถูกไหมครับ 36,000ตอนนี้เหลือ 30,000 อ่ะถูกมั้ยครับวันนี้อาจจะเด้งมาหน่อยถูกมั้ยครับมันก็ตรงไปตรงมาว่ามันก็แล้วเทคนิคนี่ก็หลุดอัพเทรนมาเรียบร้อยแล้วถูกมั้ยครับเนี่ยหลุดอัพเทรนแล้วเราเข้าสู่ดาวเทรนมั้ยก็เนี่ยครับเราตีกราฟให้เห็นเลยว่าเนี่ยก็เข้าสู่ดาวเทรนตรงนี้มันก็อาจจะเด้งบ้างเพราะว่ามันก็เป็นตัวนึงที่บ่งบอกว่ามันเข้าสู่แถวนี้โอเวอร์โซมันก็ว่าไปนะครับแล้วก็เขาแต่อัพเทรนมายาวนานเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับอันนี้เข้าสู่คอลเลกชันแล้วสำหรับกราฟอย่างดาวโจนส
์ครับครับซึ่งตรงนี้มันสามารถดูได้ไหมครับว่ามันมีโอกาสที่จะลงลึกแบบสุดเลยแบบชนิดที่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในซีนาริโอที่เราอาจจะต้องดูหน่อยว่าเฮ้ยมันอาจจะลงมาลึกมากกว่าที่หลายคนคิดก็ได้
นะเอางั้นเลยครับ
ถ้าถามเผื่อไว้หน่อยครับผมทวงเวลาให้พี่มี่อยู่ฮะเอาใจช่วยพี่มี่มาก
ได้เลยคือดาวโจนเนี่ยผมอาจจะเราเอาดาวโจนมาคุยกันก่อนคือดาวโจนเนี่ยถ้าถามว่าลงได้ถึงไหนถูกไหมครับคือตรงเนี้ยมันสุดแล้วตรงเนี้ยมันเจอพีคไปแล้วถูกไหมครับถ้าถามว่าลงได้ถึงไหนเนี่ยอาจจะลงได้ประมาณแถวเนี้ยนะบริเวณประมาณสัก 20,000 1 22,000 นะครับถ้าลงจากนี้ 3ตอนนี้ 30,000 นะลงไป 21,000 22,000 ก็อีกครึ่งนึงอ่ะก็อีก 50% แต่ผมไม่รู้นะว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะโอกาสที่จะลงมาแถวเบเวนแอเรียแถว
โซนนั้น
เป็น 26,000-27,000 เนี่ยมีโอกาส 26,000-27,000 เนี่ยผมว่ามีโอกาสแต่จะลงมาถึงแอเรียนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจต้องบอกอย่างนี้ไว้ก่อน
ครับเดี๋ยวแถม Nasdaq ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาที่พี่มี่อันนี้จะได้เห็นภาพของอเมริกาก่อนของพี่มี่โอเคแล้วนะครับดูเหมือนภาพ
จะได้แล้วครับน่าจะได้แล้ว
โอเคโอเคนะครับได้ครับ
Nasdaq เนี่ยเขาสู่แบบ Nasdaq เนี่ยพีคบริเวณเดียวกันนะ16,000เหมือนกันถูกมั้ยครับ16,000เนี่ยลงมา10,000เดียวถูกมั้ยฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปลงทุนพวกเทคฝรั่งไว้เยอะๆเนี่ยโอ้โหมีลากเลือดเพราะว่าขนาดอินเด็กลงอินเด็กเนี่ยลงยังไม่ถึงครึ่งนะแต่หุ้นรายตัวบางตัวเนี่ยลงกัน 60-70% 80% ก็มีถูกไหมครับฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่มาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมกดกราฟให้ดู
นะครับอันนี้เรากดกันแบบสดๆเลยนะครับเพื่อนๆลงทุนนะ
ทำไมทุกคนให้ผมกดแบบสดๆด้วยนะ
มันได้อารมณ์ฮะพี่หมอวินครับอ้าวสวัสดีทุกท่านนะฮะคุณกิติการบอกชอบธีมสีฟ้าเอาหมายถึงของรายการใช่ไหมเดี๋ยวจะแปะให้นะฮะว่ารายการนี้สีเขียวอย่างนี้ดีไหมเหมือนรถไงรถข้างหลังรถนะครับรถคันนี้สีแดงอะไรเงี้ยครับ
คืออันนี้คือการเป็นล็อกสเกลของ Nasdaq ในระยะแบบโอ้20ปีนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะมาแตะเส้นบริเวณเนี้ยถึงบริเวณจริงๆ Nasdaq เนี่ยยังไม่หลุดอัพเทรนนะครับอัพเทรนขนาดใหญ่ของ Nasdaq เนี่ยยังไม่ได้หลุดเลยแต่ตอนที่ลงมาเนี่ยถ้ามันลงมาแถวตรงอัพเทรนตรงเส้นล่างของอัพเทรนไลน์เนี่ยจากเนี้ยตรงมาเนี่ยมันจะลงประมาณ 9,000 9,001 9,002 9,000 9,002 ก็ลงอีกสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ10ประมาณ 20% ถูกไหมฮะก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้อะครับเป็นไปได้เป็นไปได้เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าหลุดถ้าเกิดไอ้เส้นถ้าเกิดหลุดสัก 9,000 เวเวน 9,005 อะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหก็มีเรื่องอ่ะแถวๆเนี้ยก็จะ 5,000 6,000 ก็แล้วแต่นะครับ
ครับ
ตามไปก็ตามที่ยังไม่หลุดเส้นนี้นะตามไปก็ตามที่ยังไม่หลุดหัวเนี้ยครับก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ก็อีกไกลครับ 5,000 คือจะบอกว่ากราฟของ Nasdaq เนี่ยค่อนข้างอันตรายกว่ากราฟของดาวโจนส์เยอะโอกาสที่จะลงมาประมาณสัก 9,000 อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วไง 16,000 ลงมาตอนนี้มันก็ 10,000 แล้วก็ลงมาสัก 40% แล้วถ้าเกิดลงมาอีกเนี่ยถ้าหลุดมาอีกก็โหก็เยอะครับมันลงได้เต็มที่ประมาณ 7,000 น่ะแต่ลงมาแค่นี้คนแถวนี้ก็ร้องนะครับพี่อีก
ครับเป็นที่พี่หมอวินบอกว่าฝั่ง Nasdaq ดูแล้วมันน่ากลัวกว่าเพราะมันชันกว่าเหรอฮะมันขึ้นไปก่อนหน้านี้ประมาณนั้นเหรอฮะ
คือ Nasdaq มันคือด้วยชาร์ตอ่ะนะคือ Nasdaq เนี่ยมันชันกว่าแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ก่อแพทเทิร์นในการที่เวลาเราพูดในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าเราดูว่าหุ้นตัวไหนหรืออินเด็กซ์ตัวไหนเนี่ยจะอยู่แล้วมันสามารถที่จะเมนเทนได้เนี่ยแปลว่ามันมีแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านคือการก่อแนวรับแนวต้านในแกน X ไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือเปรียบเสมือนเป็นก่อแบบแพทเทิร์นไนท์คือก่อแพทเทิร์นไปเรื่อยๆการก่อแพทเทิร์นถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือเหมือนกับว่าต้นทุนของทุกๆคนเนี่ยมันถูกหลอมรวมกันในบริเวณนั้นค่อนข้างเยอะถูกไหมครับอย่างเช่นเรามาดูอย่างเซ็นดินเด็กเนี่ยว่าทำไมเซ็นดินเด็กเนี่ยถึงแถว1670เอ้ยแถว1680 1650ถึง1680เนี่ยเป็นแอเรียที่ผมเคยบอกในรายการนี้ด้วยมั้งว่าเป็นแอเรียที่ต้องยืนให้อยู่นะ
ใช
่เป็นแอเรียที่ต้องยืนให้อยู่นะเพราะว่าอะไรครับเห็นไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเอาลิเนียมาให้ดูดีกว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบริเวณนี้กันหมดนะอยู่ในบริเวณนี้กันหมดฉะนั้นไม่คือไม่แปลกที่เนี่ยอยู่ในบริเวณนี้กันหมด
ฉันพอไม่แปลกเนี่ยว่าทำไมแอเรียถึงอยากจะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นเกิน 1,650 แต่ถ้าเกิดไม่อยากขึ้นก็ต้องลงมาแถวเนี่ย 1,550 1,500 แต่ถ้าเกิดอยากลงไปมากกว่านั้นคือหลุด 1,500 เนี่ยก็ไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นถึงบอกว่าแล้วทำไมอ่ะเซตเราอ่ะแตะ 1,200 เนี่ยทีไรอ่ะเด้งทุกทีมันก็บ่งบอกเห็นไหมนี่คือการระยะยาวๆเกือบ30กว่าปีบ่งบอกเห็นไหม 1,200 คือแนวคือเป็นอภิมหาแนวรับ 1,650 เป็นก็เป็นอภิมหาแนวต้านฉะนั้นการที่อยู่ในกรอบ 1,600 หรือ 1,200 เห็นไหมครับตอนปี2013เนี่ยเราก็อยู่ในกรอบ 1,600 เนี่ยอยู่มาตั้งประมาณ4ปี2013 2014 2015 2016แล้วเราค่อยเบรกไป 1,850 แล้วก็ยืนไม่อยู่ด้วยสุดท้ายก็กลับมาอยู่บริเวณแถวไว้บริเวณ 1,600 อยู่สัก2ปีแล้วก็เจอโควิดแล้วก็ร่วงไปประมาณ 1,100 อันนี้มันเป็นการอ่านชาร์ตนะครับว่าทำไมแอเรียบริเวณไหนถึงมีความสำคัญแค่นั้นเอง
ครับโอเคได้ครับโอเคอันนี้เป็นในมุมของกราฟทางเทคนิคเดี๋ยวกลับมานะครับยังติดหลายตลาดนะครับพวกตลาดจีนฮ่องกงอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวกลับมาตรงนั้นขอสลับไปที่พี่มี่นะครับทางทีมบอกว่าสัญญาณพี่มี่ตอนนี้เสถียรแล้วครับโอเคแล้วฮะสบายใจแล้วครับตอนแรกลุ้นนิดนึงพี่มี่โอเคถ้าทางฝั่งของความเห็นกูรูก็ดีกราฟทางเทคนิคเฮ้ยมันชี้ไปทางเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของพื้นฐานที่พี่มี่มักจะดูพื้นฐานเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เราคุยกันมาก่อนอันนี้คือแทบจะไม่สนใจภาพแมกโรซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในมุมของพี่มี่คิดว่าเฮ้ยในตลาดอย่างน้อยคนรอบข้างก็ได้เรามันเริ่มอยู่ในสภาวะที่มันเริ่มกลัวมากเกินไปหรือเปล่าเอาตรงนี้ก่อนในภาพใหญ่ๆก่อนนะฮะ
คือจริงๆเนี่ยผมต้องให้เครดิตหมอวินก่อนนะครับเพราะจริงเจอหมอวินต้นปีจำได้ว่าผ่านไปสัก10-15วันหรือยังไงเนี่ย10กว่าวันอะไรประมาณนี้ครับและ Nasdaq มันก็ทิ้งดิ่งมาสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์หมอวินบอกอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วบรรยากาศแบบเนี้ยมันน่ากังวลพอเปิดตลาดมาเพิ่งเปิดปีใหม่มานะแต่ก็ลงแบบเนี้ยตอนนั้นฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับตอนยังไม่มีเหตุการณ์เงินเฟ้อไม่มีรัสเซียยูเครนไม่มีอะไรเลยคุณอีกแต่แบบหมอวิวฟันธงเลยบอกว่าปีนี้ไม่ดีแต่ปีหน้าดีนะครับปี2566แล้วพอผ่านมาครึ่งปีเนี่ยโอ้โหมันเสือดุจริงโอ้มันยากแบบยากเห็นชัดเลยคือเพื่อนผมทุกคนเนี่ยที่อยู่ตลาดไทยเนี่ยเจ็บแบบขาแข้งหักถ้าอยู่ Nasdaq เนี่ยขาขาดหัวตัวขาดอะไรเงี้ยหรือหัวขาดไม่รู้คือแบบมันหนักมากอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยก็แขนขาดอะไรเงี้ยแต่อยู่ที่อื่นนี่คือหนักกว่านี้หมดแม้กระทั่งตลาดเวียดนามใช่มั้ยครับที่พวกเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตลาดอนาคต GDP ก็ดีตัวเลข FDI ก็ดีคือมันไม่มีอะไรไม่ดีเลยยกเว้นดัชนีราคาหุ้นเนี่ยโอ้โหมันดิ่งลงมานี่วันนี้หลุด 1,200 ไปแล้วคุณอีกคือเป็นตลาดที่แบบไม่น่าเชื่อใช่มั้ยครับมันก็อาจจะมีเหตุผลนู่นนี่นั่นเยอะแยะแหละแต่หลักๆเนี่ยผมดูแมกโรไหมจริงๆแล้วดูนะคุณอีก yeah. แต่ผมดูเนี่ยผมดูสโคปคร่าวๆว่ามันเข้าสู่ภาวะแบบผิดปกติไหมถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติรุนแรงเช่นจะเกิดอินเฟลชันแบบรุนแรงเหมือนปี1970-1980เนี่ยโอ้โหดาวโจนส์ตอนนั้นนะคุณอีกถ้าไปดูชาร์ตดาวโจนส์เนี่ยผมแคปมาให้ดูเร็วๆนะเอาง่ายๆก็คือลงจาก 6,000 กว่าจุดเหลือ 3,000 จุดอะหายไปครึ่งนึง mm. แล้วคือมันลงตลอดทางอะมีเด้งมั่งเป็นหลูกก็เด้งเบาๆแล้วเดี๋ยวมันก็ลงต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลาเป็น10กว่าปีเนี่ยถ้าเราไปเล่นหุ้นตอนช่วงเวลาอย่างเงี้ยคุณอีกมันเจ๊กอักเหมือนกันนะมันไม่ใช่ปี2ปีอ่ะมันแบบ10ปีมันก็จะขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็จะลงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก็จะลงครับเพราะนั้นจริงๆต้องอ่านให้เจอว่าเอ้ยถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบ1970-1980เนี่ยโอ้โหบางทีการถือเงินหรือการเลือกสินทรัพย์ให้ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพประมาณนั้นนะครับเพราะปีนั้นถ้าคุณอีกไปดูดีๆเนี่ยหูเงินเฟ้อมันขึ้นแบบเขาเรียกว่าขึ้นแบบแกว่งตัวรุนแรงมากเดี๋ยวนะครับมันจะมีอยู่ชาร์ตหนึ่งที่มันเป็นเงินเฟ้อของทั้งเมืองไทยแล้วก็เทียบกับอเมริกาอันนี้ดอกเบี้ยครับอันนี้ดอกเบี้ยอันนี้ครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆปีนั้นอเมริกาก็ขึ้นลงๆเนาะเดี๋ยวดีดมา12เดี๋ยวถอยมา6เดี๋ยวกลับมา10ใหม่ถอยมา4อะไรแบบเนี้ยทำใหผู้กำหนดนโยบายเนี่ยปีนั้นๆเนี่ยไอ้ฟันปลาของดอกเบี้ยถ้าเราย้อนไปดูไอ้ชาร์ตที่เป็นดอกเบี้ยนะครับก็ขึ้นลงแบบรุนแรงมากเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นมา12เนี่ยเห็นมั้ยฮะถ้าคุณอีกดูตรงปี1970ดอกเบี้ยมา 10% ทีนึงสักพักนึงเค้ากลัวเศรษฐกิจไปไม่รอดเค้ากดดอกเบี้ยลงเหลือ 4% สักพักนึงเงินเฟ้อมาอีกเค้าดันดอกเบี้ยขึ้นไปเป็น 12% ในปีประมาณ1972-73 ม่แล้วพอสถานการณ์ดูแล้วจะไปไม่ไหวเขาลดดอกเบี้ยลงมา 5-6% อีกทำให้มันเกิดภาวะที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะ expect เงินเฟ้อที่แท้จริงได้เพราะมันงงมากเลยนะตอนช่วงนั้นอะจนกระทั่งคุณพอวอลเกอร์เข้ามาใช่ไหมครับตอนนั้นก็เลยทำให้ทุกคนก็เกิดเขาเรียกไงสอกของก็ไม่พอขายสินค้าก็เกิดแพนิคแย่งกันซื้อแย่งกันขายเยอะแยะจนคุณพอวอลเกอร์ขึ้นดอกเบี้ยไปพีคตรงแถว 21% แล้วมันก็เลยเกิดหลายๆเรื่องตรงจุดตรงนั้นนะครับก็เลยคุมอยู่แต่อยากให้กลับไปดูที่ดัชนีไทยช่วงเวลาเดียวกันนะครับผมทำมาให้เดี๋ยวนะอ่านนี้นะครับดัชนีไทยเนี่ยมันไม่มีปี1970มันมีประมาณแถวๆปี1972-73อะไรเงี้ยขึ้นไปถึงปีประมาณ1979ของเราแปลกมากคนอีกช่วงนั้นกลายเป็นว่าเราเป็นขาขึ้นแล้ว1980เนี่ยเราก็ถอยลงมานะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปีนั้นๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดกับเราครั้งนี้อีกหรือเปล่าก็คือว่าเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยตอนนั้นมันผลักดันไอ้ตัวอัตราการว่างงานก็ดีการจ้างงานก็ดีหรือว่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกกับแพงหมดประกอบกับหลายๆที่ก็เริ่มเปิดประเทศแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาที่เราด้วยใช่ไหมครับมี Plaza Accord ปีแถวๆ Plaza Accord อาจจะมาทีหลังแต่ช่วงนั้นเริ่มมีคนมาแล้วล่ะ Plaza Accord ก็แถวปี1985ก็พูดง่ายๆคือบ้านเราเนี่ยตอนนั้นเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินเฟ้อที่รุนแรงเพราะเราก็ผลิตสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้นะครับดัชนีหุ้นเราก็เลยขึ้นมาดีพอสมควรในช่วงเวลานั้นแต่รอบนี้ดูแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะโชคดีขนาดนั้นหรือเปล่าที่จะสวนเทรนด์ได้เพราะว่าโลกมันเกาะเกี่ยวกันไปหมดเราก็เห็นแล้วที่หมอบินบอกว่าเหลือแค่อินโดตัวเดียวใช่ไหมฮะที่มันเป็นบวกของเรานี่คือลบนะแต่ลบอ่อนๆ นะเข้าใจว่าลบไม่กี่เปอร์เซ็นต์ลบประมาณ 3% ก็คือถือว่าเมตตาแล้วถ้าเกิดเป็นที่อื่นนี่คือแบบลบหนักผมคิดว่าการที่จะเกิดเงินเฟ้อรุนแรงเหมือนรอบนั้นเนี่ยที่ต่อเนื่องกันเป็น10ปีเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นไม่ค่อยง่ายเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆผมไปลองศึกษาดูในอดีตเนี่ยโอเคแหละก็ตอนนั้นเนี่ยไอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันก็ยังต่ำการที่จะผลิตสินค้าและบริการอะไรอย่างเงี้ยการจะเปิดโรงงานใหม่แรมป์อัพรายการผลิตอะไรเงี้ยมันติดขัดไปหมดมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนะครับคุณอิทแล้วก็เรื่องของการเกิดปีนั้นๆเนี่ยคนยังเกิดกันเยอะเบิร์ธเรทเนี่ยเขาคือคุณแม่1คนผู้หญิง1คนเนี่ยให้กำเนิดลูกกี่คนเนี่ยเฉลี่ยให้กำเนิดลูกประมาณ4คนกว่าเกือบ5คน 4.8 คนนะครับเขาบอกอัตราการเกิดที่จะทำให้ประชากรโลกไม่ถดถอยเนี่ยอยู่ที่ 2.1 หมายถึงแม่1คนต้องให้กำเนิดลูกประมาณ2คนกว่าก็ชดเชยพ่อบ้างชดเชยแม่บ้างแล้วก็จุดหนึ่งไว้เผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อัตราการเกิดมันต่ำมากคุณอีกมันไม่ทำให้เกิดมีความแบบอยากจะไปแย่งกันกินแย่งกันใช้เหมือนบางทีเราเดินไปตามร้านอาหารหรือร้านขายของอ่ะเดินก็ไปเสร็จบางทีเราไม่ได้อยากซื้อนะเห็นคนซื้อเยอะเราก็จะซื้อบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ฮะเดินไปบรรยากาศการค้าการลงทุนเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยกับการซื้อหรือว่าดีมานด์ฟูลอะไรทั้งนั้นใช่ไหมครับรวมถึงการที่ใครจะกู้เงินไปลงทุนทำธุรกิจเนี่ยผมว่ายากอ่ะคุณอีกมันก็ไม่มีแล้วเพราะนั้นเงินเฟ้อก้อนใหญ่ๆที่จะมาจากแบบดีมานด์ฟูลเนี่ยผมว่ามันจบไปแล้วโดยเฉพาะการที่คนทั่วโลกเนี่ยมีโซเชียลมีเดียและบริโภคข่าวสารรัสเซียยูเครนมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าทุกคนก็ประหยัดแล้วแหละทุกคนก็เริ่มไม่กล้ากินกล้าใช้แล้วจะเห็นข่าวในอังกฤษเนี่ยพอราคาสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นมาแรงๆคุณดิ1ใน4นะ 25% ของคนอังกฤษตอนนี้ทำฟาสติ้งนะครับสคิปไปมื้อนึงกิน2กิน 2.1 คือมันเป็นภาวะที่แบบหนักมากแม้แต่องค์กรสหประชาชาติเนี่ยเพิ่งมาให้ความเห็นบอกถ้าราคาสินค้าเกษตรอาหารแพงอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะกระทบคนประมาณ 1,500 ล้านคนคุณดิจาก 7,000 ล้านคนอ่ะหมายถึงเดินมา4คนนี่มีคนนึงต้องอดมือกินมือละอาจจะยังไม่อดตายนะแต่แบบว่ากินไม่เต็มที่ละอะไรเงี้ยนะไอ้ฝั่งดีมานด์เนี่ยผมว่าก็คงค่อยๆทุเลาค่อยๆอย่างชั่วไอ้ฝั่งที่เป็นต้นกำเนิดของเงินเฟ้อรอบนี้ที่เคยคุยคุณอีกก็คือเรื่องซัพพลายใช่ไหมครับที่บอกว่าเกิดโควิดเขาปิดโรงงานกลัวไปติดกันในโรงงานตอนนี้เราไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหแทบคนจะทะลักออกมาแบบไม่มีใครกลัวโควิดแล้วล่ะถ้าให้จินตนาการนะผมว่าภาพของในโรงงานน่ะก็คงเป็นแบบนี้แล้วทุกคนก็คงกลับมาทำงานตามปกติและเหลือจึงสุดท้ายเนี่ยก็คือไอ้ซีโร่โควิดในจีนนี่แหละที่รัฐบาลจีนยังฉีด mRNA ไม่ดีใช่ไหมครับก็ปิดโรงงานบ้างเปิดโรงงานบ้างแต่ผมเชื่อว่าไม่นานนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยการเปิดซัพพลายที่มีอยู่แล้วเนี่ยน่าจะกลับมาได้หมดรวมถึงโลกเข้าสู่ยุค AI มีการจัดการประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นมันก็น่าจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยเกิดขึ้นง่ายเรื่องสุดท้ายนะครับที่ยังอาจจะทำให้เงินเฟ้ออยู่ยั้งยืนยงหรือยาวนานเนี่ยก็เป็นเรื่องราคาคอมโมดิตี้อันนี้ผมก็ไม่มีความสามารถในการคาดเดาคุณอีกแต่เห็นวันก่อนมันก็ลงมาที 6% วันนี้ก็ดีดกลับก็ต้องไป ติดตามกันต่อนะครับแต่ที่ติดตามข่าวก็เหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐก็เริ่มไปเจรจากับเวเนซุเอลาบ้างเจรจากับอิหร่านบ้างใช่ไหมครับหรือมีริกของไอ้ตัวเขาเรียกเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็หวังใจว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไอ้ราคาคอมโมดิตี้ต่างๆที่รุนแรงอ่ะคุณอิกมันน่าจะทุเลาลงบ้างประกอบกับว่าถ้าเราไปดูไอ้ภาพชาร์ตเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยถ้าผมดูของปี64แล้วกันที่อเมริกาเนี่ย January February March เนี่ยมันเฉลี่ยอยู่ที่เปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับพอมาถึง April May June เนี่ยซึ่งเป็นสถานะที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อมันก็ขึ้นมาเป็น 4-5% แต่ลองไปดูในไตรมาส3เราเริ่มเห็นแล้วมันไป 5% กว่าพอเข้าไตรมาส4เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยของปี64เนี่ยมันเริ่มปรับฐานเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็น 6.2 6.8 7% เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะคาดเดาได้ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาเรียกว่าพอมันปรับฐานเรียบร้อยคุณอีกเหมือนน้ำมันอ่ะสมมุติว่าเวลาเราคุยเรื่องหุ้นมันเหมือนมันมีโกรทเรทใช่มั้ยครับบริษัทกำไร100นึงโตไปเป็น200แล้วบอกเราโต 100% ถ้าปีหน้ามันได้200อีกจริงๆกำไรมันยังเยอะนะแต่การเติบโตมันจะกลายเป็น 0% ละเหมือนกันเงินเฟ้อเหมือนกันถ้าน้ำมันขึ้นจาก100ไปเป็น120เงินเฟ้อขึ้น20แต่ถ้า120แล้วปีถัดไปเป็น120เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเหลือ0เพราะนั้นเวลาที่มันปรับฐานเรียบร้อยเป็นฐานใหม่เนี่ยเงินเฟ้อมันจะเบาลงซึ่งผมคาดหวังว่าใน Q4 ปีนี้เราจะเห็นภาพที่เงินเฟ้ออาจจะพีคไปบ้างแล้วตลาดอาจจะห้อยทุเลาแล้วก็เฟดก็จะเหลือพื้นที่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะครับพอเห็นภาพอย่างนี้ก็เลยเงินสดที่มีก็พยายามทำมิ่งว่าเราน่าจะไปซื้อหุ้นเพิ่มแถวๆไตรมาส 3หรือต้นไตรมาส 4แหละแล้วก็ใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมเหมือนที่พี่พีรันท่านมาออกเมื่อวานนะครับก็คือเลือกหุ้นเป็นรายบริษัทเอาบริษัทที่เราเข้าใจเอาบริษัทที่มันเติบโตได้แล้วก็หาทัมมิ่งอีกนิดนึงแค่นั้นเองเพื่อให้จัดสรรเงินลงทุนแล้วสบายใจนอนหลับได้ครับเพราะผมมองภาพก็คือภาพเงินเฟ้อก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอให้มันอยู่แถวๆ Q4 มันพีคไปเนี่ยเราก็น่าจะเห็นทิศทางการกลับตัวและปีหน้าน่าจะเป็นปีที่ดีเหมือนที่หมอวินเคยคาดการไว้ครับคุณอิก
ครับCEO ของ Exxon Mobil ครับพี่มีเขาเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อจะไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกว่าOil Market มันจะไทท์ไปอีก 2-3 ปีฮะนี่เขาใช้คำนี้เลยนะนะแต่ผมยังไม่ได้ฟังสัมภาษณ์เต็มๆเดี๋ยวผมไปฟังให้นะครับแต่นี้เป็นข้อมูลที่เขาให้เสริมเข้ามานะครับงั้นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเมื่อสักครู่นี้พี่มี่บอกว่าทางฝั่งของตลาดโดยภาพรวมเงินเฟ้ออันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วมองว่าเดี๋ยวปลายปีน่าจะได้ลุ้นนะซึ่งพี่หมอวินเองก็บอกว่าเฮ้ยทามิ่งทำไมมันเหมาะเจาะกันขนาดนี้ทำไมมันใกล้เคียงถ้าดูจากชาร์ตทำไมมันใกล้เคียงขนาดไหนอย่างไรนะเดี๋ยวให้พี่หมอวินลองวาดภาพให้ดูหน่อยนะครับทำไมถึงมองไตรมาส4เหมือนกัน
มันเป็นเหตุผลทางเทคนิคอะครับพี่แต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากครับก็เคยจริงๆเนี่ยก็มันมีเหตุผลทางด้านเทคนิคอลแต่มันเพียงแต่ว่ามันอธิบายยากเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเชิงเทคนิคอลที่แบบอธิบายค่อนข้างยากแต่เอาง่ายๆคือพอปีที่ลงท้ายที่6ทีไรเนี่ยหุ้นมันก็มักจะขึ้นแต่จริงผมก็พูดเชิงสถิตินะจริงๆเทคนิคอลเนี่ยมันก็เป็นวัฏจักรอะครับมันจะมีช่วงที่มันดีมากช่วงที่มันไม่ดีใช่ไหมครับจริงๆแหละเซ็นดิเด็กเราอะถ้าเราเคยฟังดร.นิเวศบอกเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นมานานมากนะครับเราอยู่ในช่วงแอเรียเนี่ยประมาณเนี่ยเราดูแอเรียประมาณเราอยู่สมมติเราย้อนกลับไปตอนปี2013 2013เนี่ยเรามากดดูตรงเนี้ยเซ็ตอินเด็กซ์ก็อยู่ประมาณ 1,500 1,600 1,545 1,550 ตอนนี้เราก็อยู่ประมาณนี้ครับ 1,570 ถูกไหมครับที่เราคุยกันอยู่มันก็อยู่ประมาณเนี้ยอยู่ตรงนี้มาตั้ง10ปีแล้วถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าอินเด็กซ์เราอ่ะมันเหวี่ยงตั้งแต่1,000ถ้าอยู่ในกราฟนี้ก็คือเหวี่ยงแอเรียก็คือตั้งแต่ 1,200 ยัน 1,600 แหละแล้วก็มีเอาไลเออร์ไปบ้างบริเวณ 1,800 กับประมาณ 1,100 ถ้าถามว่าทำไมปีหน้าเนี่ยมันจะดีก็ต้องบอกว่าจริงๆมันแบมานานแล้วแหละหมายถึงว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมานานแล้วโอกาสที่ตลาดเนี่ยปีนี้มันจะไม่ดีเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วเพราะว่ามันเราพูดตั้งแต่ต้นปีแล้วมันมีเหตุผลทางด้านเอเรียดบ้างเหตุผลทางด้านเทคนิคอลบ้างนะครับก็อย่าไปอะไรเลยเพราะว่า ไม่มีอธิบายอาจจะยากตรงนี้แต่ก็
เข้าใจ
ปีหน้าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เอาไว้บู๊ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเห็นตอนนี้คนรู้สึกแบกันเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าปีหน้าจะยังไงแต่ใจลึกๆอยู่ก็ยังคิดว่าเออปีหน้าก็น่าจะดีแหละเพราะว่ามันไม่ดีมาหลายปีแล้วแล้วก็ตรงเวนตอนต้นปีที่ผมเคยมาออกคุณอีกตอนนั้นน่ะไม่ค่อยมีคนแบเท่าไหร่แต่ตอนที่เรายืนอยู่ตอนเนี้ยคุยตอนเนี้ยจะเห็นในคลิปเห็นในอะไรอย่างเงี้ยคนค่อนข้างแบเยอะหมายถึงว่าคนนี้มองตลาดไม่ค่อยดีเยอะซึ่งผมก็อาจจะไม่เถียงอ่ะแต่ผมมองว่ามันคงไม่ลงไปถึงวินาศสันตโลอะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเพราะถ้าเกิดเรามองว่าตลาดปีหน้าดีปีนี้มันก็ไม่ควรจะลงเยอะแต่ถ้าเกิดปีนี้ลงเยอะปีหน้าอย่างเก็บมันก็แค่รีบาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นถ้าเราพูดในเชิงการอ่านกราฟให้ฟังนะแต่ถ้าเกิดแบบโหอธิบายว่าปีหน้าทำไมดีเนี่ยต้องมานั่งคุยกันเป็นชั่วโมงอ่ะตรงนั้นนะ
ครับได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่ามองในเชิงของเมื่อสักครู่นี้คือตลาดหุ้นไทยใช่ไหมครับที่พี่หมอบินบอก
อันนี้ใช่ตลาดหุ้นไทยครับตลาดหุ้นไทยคือปีหน้าผมอาจจะมองไทยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกอเมริกาจีนเงี้ยผมไม่แน่ใจผมมองภูมิภาคเนี้ยดีอินโดฟิลิปทิปมาร์เก็ตอะดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับแล้วถ้ามันเป็นช่วงเวลาแบบนี้ครับที่พี่หมอวินเนี่ยทำกันบ้านอยู่นะตอนนี้เอาเท่าที่แชร์ได้แล้วกันนะครับตอนนี้มีวิธีการมองหาปลาในช่วงเวลาแบบนี้ยังไงหรือปล่อยว่างเลยเอาไว้รอจังหวะในช่วงปลายปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เป็นสไตล์แบบไหนฮะ
คืออย่างนี้ครับถ้าผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยเราควรลงทุนให้เราสบายใจด้วยผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะลงทุนแล้วเนี่ยถือคือสมัยก่อนเนี่ยพอร์ตไซซิ่งพอร์ตอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเราก็ถือตั้งแต่ศูนย์แป๊บเดียวซื้อวันเดียวแล้วก็ถึงร้อยเลยถูกไหมพอพอร์ตระดับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ฉะนั้นเราควรจะต้องมีพอร์ตเราควรจะต้องมีหุ้นบ้างในหุ้นตัวที่เราแบบดูว่าอนาคตในปีหน้าเนี่ยมันดีเราก็ถือเราก็ซื้อไว้บ้างซื้อไว้ดูบ้างแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราถูกเนี่ยเราก็จังหวะนั้นแล้วก็ค่อยเลเวอเรจเพิ่มหรือค่อยเร่งตัวเพิ่มฉะนั้นหลักการคือแถวเนี้ยผมจะไม่เลเวอเรจจริงๆผมก็ไม่ได้เลเวอเรจมานานมากนะเพียงแต่ว่าโดยหลักการคือแถวเนี้ยผมอาจจะซื้อถ้าคิดจะซื้อเนี่ยผมจะไม่เลเวอเรจจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราถูกหรือไทมิ่งเราถูกแล้วจังหวะนั้นเราค่อยเลเวอเรจอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าหุ้นที่ผมสมมุติเป็นหุ้นไทยเนี่ยที่ผมมองเนี่ยผมอาจจะมองในตัวที่อยากซื้อเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยซื้อไว้บ้างอาจจะสัก 10% เต็มที่ก็ 20% ในสิ่งที่อยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจังหวะหนึ่งแล้วเราค่อยเลเวอเรจอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้โดยหลัก
ครับแต่สแกนมองหาในช่วงนี้ยังไงนะครับเอาที่แชร์ได้แล้วกันนะครับ
สแกนมองหา
เช่นอย่างเงี้ยคือต้องมองหาพื้นฐานหรือเปล่าครับเพราะว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องถือ
คือผมขอพูดอย่างนึงนะคือคนที่เล่นเทคนิคอลเนี่ยผมว่าพี่ป๋องเคยบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องดูฟันดัมเมนทัลเป็นทุกคนผมเป็นคนนึงที่ยอมรับนะตอนที่เข้ามาในตลาดสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยอาจจะอิกนอร์ฟันดัมเมนทัลนะแต่พอมาลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยฟันดัมเมนทัลเนี่ยต้องรู้อย่างน้อยธุรกิจทำอะไร earning เท่าไหร่ earning อนาคตเป็นยังไงหุ้นที่เราซื้ออยู่เนี่ยอยู่ในเลเวลไหน PE เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็valuation วิธีแบบง่ายๆ PE PEG DCF Paper Book อะไรก็ว่าไปเนาะ EV per EBITDA อะไรก็ทำอะไรก็ทำไปฉะนั้นเราควรจะต้องรู้ว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ย1มัน valuation อยู่ในเลนส์ไหนถูกหรือแพงหรือ3หรือว่ามันอยู่ในช่วง growth หรือช่วงที่มันแบบ deteriorate ลงอันเนี้ยเรา research เราควรจะต้องโหลดมาอ่านบ้างในหุ้นที่เราถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ย fundamental เนี่ยต้องรู้อยู่แล้วมันเป็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะจับปลาถูกหรือเปล่าว่าปลาที่เราถืออยู่ว่าปลาที่เราจะไปมองที่เราจะจับเนี่ย มันจะขึ้นไหมในเวฟหน้าผมก็ยังยืนผมในส่วนตัวผมเชื่อว่าต่อให้ตลาดขึ้นรอบหน้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก็อาจจะเปลี่ยนหน้าเซกเตอร์ไปเลยไม่เหมือนเซกไม่เหมือนในหลายไม่เหมือนใน10ปีที่ผ่านมาผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตั้งแต่ปี2013ถึงตอนเนี้ย2022เนี่ยระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราดูอินเด็กซ์เนี่ยมันดูไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ถ้าเราดูในเซกเตอร์ลอยตัวเนี่ยมันเวียงบางตัวนี่ก็วิ่งกันเป็นหลายเด้งเนาะบางปีก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าเราสามารถเปลี่ยนถ้าเรามองว่าหุ้นมันคือม้าเนี่ยเราสามารถขี่ม้าเนี่ยในปีนั้นๆได้ถูกตัวแล้วเราก็เปลี่ยนม้าไปเรื่อยๆเนี่ยในรอบ10ปีบางคนพอร์ตนี่ขึ้นมาเป็นร้อยเด้งก็มีนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปดูอินเด็กซ์มากเราดูหุ้นที่เราถือดีกว่าว่าหุ้นที่เราถือมันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีหุ้นบางตัวที่ผมเคยถือเนี่ยเมื่อก่อนกำไรปีหนึ่ง40ล้านมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เขากำไรพันล้านเพราะผมรู้สึกว่าโอ้โหทำไมเรามองย้อนกลับไปเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเขากำไรแค่40ล้านปีที่แล้วเนี่ยเขากำไรพันล้านโอ้โหแปลว่าถ้าเรามองถูกนะแปลว่าหุ้นตัวนี้วิ่งแบบเมื่อก่อนอยู่สัก2บาทตอนนี้ขึ้นมาเกือบ20บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนได้สบายสบายด้วยมันก็เป็นแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าเราสามารถดูได้หรือเปล่าหรือก็ทั้งหุ้นเป็นหุ้นวัฏจักรแบบพี่มี่บอกอะอย่างปี2015เป็นปีที่ออยช็อคถูกไหมอ่ะเรามาดูออยก็ได้ว่
า
ปี2015เป็นยังไงปี2015เนี่ยเป็นปีที่น้ำมันลงถูกไหมครับน้ำมันลงจากเนี่ยจาก100นึงตรงเนี้ย100เดี๋ยวผมขยายกราฟให้นะครับอ่ะเราดู2014 2015บริเวณเนี้ยกราฟเนี่ยน้ำมันเนี่ยอยู่ในผมหาหุ้นตัวหนึ่งวิธีหาหุ้นตัวหนึ่งให้ผมดูแล้วตอนนั้นเนี่ยผมดูกราฟน้ำมันก่อนผมมองว่าน้ำมันเนี่ยเทคนิคแบบเนี้ยมันเป็นเทคนิคน้ำมันเนี่ยมันน่าจะลงนะเพราะว่า1น้ำมันเนี่ยลงจาก145มาตั้งฐานแถว40ขาแรกในปี2008 2009อันนี้คือเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสถูกไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันฟื้นจากวิกฤตขึ้นมาเนี่ย3ปีแล้วน้ำมันก็อยู่ในช่วง100จนถึงประมาณ80เนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4 ปีช่วงเนี้ยที่กองทุนน้ำมันเนี่ยสามารถเก็บเงินเข้าได้ตลอดถูกไหมน้ำมันเขาก็เซตในระดับหนึ่งปรากฏว่าผมก็มองว่าน้ำมันเนี่ยมันน่าจะลงนะเพราะมันหลุดอันนี้ถูกไหมครับผมรีบไปหาหุ้นตัวหนึ่งเลยตอนนั้นคนไม่สนใจเลยคือตัวนี้พอดีมันผ่านไปแล้วผมอาจจะพอพ
ูดได้อันนี้กรณีศึกษาย้อนหลังนะครับในอดีตนะ
อันนี้เดี๋ยวผมใส่ตัวนั่นให้แล้วกันนะจะได้แบบเห็นกราฟจะได้เข้าใจเนาะอันนี้แล้วก็
โอเค
แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจัดกราฟให้แป๊บนึงครับข้อเสียของการให้นั่นก็คืออย่างเงี้ยนะครับ
กดแบบสด
ๆกดกราฟสดๆนะเมื่อกี้ใครจำกราฟที่ผมตีเมื่อกี้ตรงนี้ได้เน
า
ะจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูเนาะก็คือผมมองว่าน้ำมันคือกราฟสีเขียวนะครับผมมองน้ำมันลงผมมองว่าน้ำมันเนี่ยมันจะลงถูกไหมครับผมก็เลยไปซื้อหุ้นตัวนี้ครับปรากฏว่าตัวนี้มันก็ก่อสามเหลี่ยมตรงแถวนี้ด้วยผมก็ไปซื้อแถวนี้ครับ10บาทจำได้เลยตอนนั้นอยู่ในห้องผ่าตัดเอ้ยไม่ใช่ตอนนั้นอยู่ออกจากห้องผ่าตัดมา
ตกใจเมียนเดี๋ยวต้องถามคนไข
้โอ้ยออกจากห้องผ่าตัดมาจำได้ตัวนั้นตอนนั้นอยู่กับอาจารย์ด้วยแบบโอ้ยชวนอาจารย์ซื้อด้วยตอนนั้นแบบเรียอาจารย์สนิทกันก็เลยแบบว่าชวนอาจารย์ซื้อด้วยอาจารย์ครับผมมีตัวเด็ดมาตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยแล้วตัวนั้นอ่ะตอนสมัยนั้นอ่ะมันยังไม่แตกพามันยังอยู่ประมาณร้อยหนึ่งยังไม่ประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็อุ้ยตัวเนี้ยนั่นแล้วเราก็มองน้ำมันลงจังหวะนั้นเนี่ยน้ำมันลงจาก100เราดูเนี่ยข้างขวายังเป็นกราฟสีเขียวอยู่นะครับเราดูน้ำมันเนี่ยลงจากประมาณ100นึงเนี่ยลงไปประมาณ30เหรียญคือน้ำมันน่ะลงไปประมาณสัก 70% แต่ตัวเนี้ย10บาทเนี่ยวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวผมกดกราฟให้นะ10บาทเนี่ยที่ซื้อ10บาทเนี่ยมันขึ้นไป40น้ำมันน่ะลงไป70แต่ตัวเนี้ยขึ้น4เด้งฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแบบนึงว่าเอ๊ะท ทำไมตอนนั้นที่เราหาหุ้นอย่างเงี้ยเราหาได้เนาะมันก็บ่งบอกว่าอินเด็กซ์อ่ะมันไม่ได้ไปไหนหรอกแล้วตัวเนี้ยตอนที่มันอยู่ข้างล่างอะครับตอนอยู่มันสัก10บาทจริงๆตอนนั้นก็คือ100นึงเนี่ยพาสิทธิ์เนี่ยมันกำไรปีนึงรู้สึกว่าประมาณผมจำไม่ได้นะกำไรปีนึงอะสักประมาณ4-500นะแล้วก็พอมันน้ำมันมันลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วราคาแอดฟาวมันขึ้นเนี่ยแก็บของมันเนี่ยกำไรปีน่าจะไม่ผิด2015กำไรน่าจะประมาณสัก 5,000 อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นปีนึงที่โอ้โหกำไรวิ่งแบบกำไรแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันก็เป็นตัวบอกอันนี้ผมสอนผมพูด อันนี้ไม่ได้มาบอกให้ซื้อแอดฟาวตัวนี้นะแต่แบบเดียวว่าเอามาให้ดูเป็นตัวนั้นว่าทำไมหุ้นมันขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอินเด็กซ์มันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมากนะครับเรามาดูอินเด็กซ์ตอนปี2015ก็ได้ครับอันนี้ยังอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเรามาดูอินเด็กซ์ตอนปี2015ก็ได้ครับว่าเนี่ย2015อินเด็กซ์เรามาดู2015อ่ะ2015คือปีนี้ถูกไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกตัวนี้2015เนี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นลงถูกไหมฮะเพราะว่าเราเนี่ยเวทด้วยน้ำมันเยอะถูกไหมครับพอน้ำมันมันลบน้ำมันบอออยมันช็อคเนี่ยจาก100ลงมาเหลือ30-40เนี่ยมันก็ทำให้พวกกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยมันลงถูกไหมครับมันก็ไม่แปลกเพราะ energy เราเวท energy เยอะก็ลงจาก 1,600 เนี่ยลงมาถึงนี่เลยครับ 1,200 แต่ตัวนั้นน่ะวิ่งขึ้นสวนจาก10บาทไป40บาทอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยมันก็หาหุ้นได้ครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างเดี๋ยวปีเนี้ยผมว่าถ้าตลาดคอลเลกชันลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะมีหุ้นแบบนี้ครับเพียงแต่ว่าหาให้เจอแล้วกันว่าเป็นตัวไหนเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับโอเค
นี่มาก่อนวิธีจับปลา
โอ้ดีมากๆเลยครับต้องถามพี่มี่ต่อด้วยนะครับนะฮะว่าวิธีในการจับปลาของสไตล์ของพี่มี่ซึ่งเราจะถามกันทุกครั้งอยู่แล้วพี่มี่ก็จะมีไอเดียดีๆเสมอนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขอถามอีกอย่างนึงแล้วกันโอเคเรื่องของเงินเฟ้อเมื่อสักครู่นี้พี่มี่บอกว่ามันน่าจะพีคนะครับใกล้แล้วแหละเดี๋ยวปลายปีน่าจะเห็นละนะครับแต่อัตราเงินอัตราดอกเบี้ยครับที่มันอาจจะกระดึ๊บขึ้นมาซึ่งมันกำลังเกิดขึ้นทั้งโลกนะพี่มี่คือโอเคผมถามพี่ VI หลายๆท่านอาจารย์นิเวศก็บอกว่าจริงไม่ได้สนใจมากเพราะเชื่อว่าหุ้นที่ลงทุนอยู่ยังไงมันก็สร้างกำไรมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายนะครับแต่ทีนี้ไม่แน่ใจในเชิงของ valuation นะครับพี่มี่มันจะถูกถ่วงลงมาด้วยไหม PE ที่เคยได้เท่านั้นจะถูกถ่วงลงมา discounted cash flow ก็ต้องถูกรีเลทลงมาคือทุกอย่างมันกลายเป็นว่าถูกรีเลทลงมาทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่นับภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นด้วยพี่มี่ให้น้ำหนักเรื่องนี้ไหม
ก็จริงๆถ้าคุณอีกไปดูเนี่ยไออัตราดอกเบี้ยถ้าเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยตลาดที่กระทบมากที่สุดจริงๆไม่ใช่หุ้นนะจริงๆเป็นตลาดบอนด์ซึ่งมันใหญ่กว่าหุ้นหลายเท่าเพราะอะไรเพราะว่าอย่างบอกว่าเงินเฟ้อ 7-8% อย่างเงี้ยถ้าบอนด์ยิวตอนนี้อยู่ 3% อ่ะคุณอีกถือไปนี่ขาดทุนนะถูกไหมเพราะเงินเฟ้อ 7-8% ได้บอนด์ 3% มันก็เลยมีความปั่นป่วนในตลาดบอนด์แบบเยอะมากแล้วตลาดบอนด์มันใหญ่กว่าเราเยอะแต่ถ้าเราซื้อหุ้นสมมุติเราซื้อ PE 10เท่าเนี่ยจริงๆเราได้ 10% เผื่อๆเราได้ปันผลอีก 4% เป็น 14% ต่อให้เงินเฟ้อระยะยาวมันอยู่ 7-8% เนี่ยหักลบกบหนี้แล้วมันยังเหลือแต่คุณอีกก็พูดถูกว่าไอ้เชิง valuation เวลาที่เขาจะมี discount cash flow เขาไปคิด a weighted average cost of capital ใช่ไหมครับ WACC อะไรพวกนี้มันก็จะดูแล้วแบบมูลค่ามันก็จะเปลี่ยนไปก็จะเห็นว่าหุ้นเทคเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักกุมภาพันธ์ที่ดอกเบี้ยมันเริ่มมีสายว่าจะขึ้นแน่ๆแล้วอะตอนนั้นผมก็แปลกใจนะเพราะทุกคนยัง valuation ด้วย price per sale 40เท่าอะไรประมาณนี้ผมบอกเฮ้ยมันดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยไอ้ไม่รู้ว่าไอ้หุ้น PE เนี่ยอาจจะไม่กระทบแต่หุ้น DCF เนี่ยที่แบบ valuation ด้วยวิธีแปลกๆอ่ะผมว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะมี valuation หายไปได้เป็นครึ่งๆเพราะนั้นมันต้องไปอยู่ที่หุ้นที่เราเลือกมากกว่าว่าจริงๆกำไรอ่ะมันโตได้สวยกว่าเขาหรือเปล่าเหมือนเมื่อกี้ที่หมอวินพูดเนี่ยพอดีปีนั้นน่ะผมลงหุ้นตัวนี้อยู่ 25% ของพอร์ตคุณนี
่โอ้โห
อีก 75% ของพอร์ตอ่ะผมเละนะเพราะว่าปีนั้นมันเป็นปีแบบว่าผมจำเรื่องราวได้ไม่เป๊ะนะแต่จำได้คร่าวๆว่าน้ำมันลงน้ำมันลงมีปัญหาการเมืองนะครับกำลังจะประมูลขึ้น 4G อะไรมันมีแบบประดังประเดอะไรเยอะแยะไปหมดที่ทำให้ดัชนีมันไม่มีกลุ่มไหนดีเลยแต่มีตัวเนี้ย ที่ช่วยกู้ให้พอร์ตอ่ะพลิกกลับมาโตได้แต่วิธีเลือกอาจจะไม่ได้เลือกแนวเทคนิคอลแต่พอมาดูวิธีดูของมอร์วินแบบเทคนิคอลเนี่ยเออเสียดายเนาะตอนนั้นเล่นแบบฟันเดเมนทัลก็ขายหมูไปเยอะเหมือนกันขายไปแถว26 27แล้วมันก็วิ่งไปอีกไกลเลยเงี้ยเพราะเราก็ขายไม่เป็นนะคุณอีกแต่ว่าก็เหมือนกันครับก็ดูว่าเออตอนนั้นคล้ายๆกับว่าน้ำมันลงแรงแล้วก็ปีนั้นผมไปติดตามข่าวสารเรื่องฟันเดเมนทัลเนี่ยเกิดจากว่าเศรษฐกิจแถวๆนี้ก็ชะลอตัวหมดพอชะลอตัวคุณอีกรัฐบาลของทุกประเทศเนี่ยก็กระตุ้นเศรษฐกิจจะสร้างถนนสร้างอินฟราสตรัคเจอร์สร้างนู่นสร้างนี่อินโดนีเซียก็มีเมกะโปรเจกต์จีนก็จะสร้างนู่นสร้างนี่ก็เลยทำให้ราคาแอสฟัลต์มันขึ้นคือจริงๆมันสอดคล้องกันหมดนะเวลาเราดูกราฟหรือว่าดูเรื่องฟันดาเมนทัลแล้วออกมาสะท้อนเป็นกำไรอ่ะที่ปีนั้นได้เกือบ 5,000 ล้านเนี่ยมันก็ด้วยเหตุ 3-4 ปัจจัยนี้แหละเวลาเราเจอหุ้นที่กำไรจะกระชากและโตเยอะๆอ่ะโดยเฉพาะถ้ามันมาตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีและทุกอย่างดูไม่ดีอ่ะกลายเป็นเหมือนดารานักร้องอ่ะคุณอิ๊บสปอตไลท์มันจะฉายไปได้ตัวเดียวอ่ะคือตัวอื่นกำไรมันลดหมดอ่ะแล้วอยู่ๆเหลือแค่ไม่กี่ตัวที่กำไรมันดีอ่ะไอตัวกำไรดีนี่จะขึ้นได้ไกลกว่าที่คิดเพราะว่ามันไม่มีเหมือนเม็ดเงินมันไม่มีหุ้นให้ลงทุนปีนั้นผมก็ได้2ตัวนี้ผมได้ทัสโก้กับทิปโก้พอตกรถทัสโก้ผมก็ไปซื้อทิปโก
้ตัวแม่
คือขายทัสโก้ขายทัสโก้แต่แล้วมันเสียดายละเพราะมันวิ่งต่อแต่ทิปโก้มันยังไม่ไปมันอยู่แถว14 13 14บาทผมก็เลยซื้อทิปโก้อีกต่อนึงอะไรอย่างนั้นครับ
ครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราจะตั้งต้นอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่หมอวินก็ไล่เรียงกันไปว่าวิธีตกปลาตอนนี้เอายังไงนะครับณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวทำกันบ้านถ้าเป็นสไตล์ของพี่มี่เนี่ยนะปกติตอนนี้นาทีนี้เนี่ยทำยังไงบ้างและหาไอเดียในการลงทุนยังไง
ก็จริงๆก็จะดูจากภาพก่อนลองคาดการณ์ออกมาก่อนนะคุณอีกว่าปีหน้าเนี่ยอะไรมันจะกลับมาแรงอย่างต้นปีเราคุยกันบางทีมันก็เปลี่ยนสถานการณ์ไปเนาะตอนประมาณมกราผมบอกว่าค้าปลีกปีนี้น่าจะดีใช่ไหมครับคุณอีกเพราะว่าปีที่แล้วเราปิดเมืองไปตั้งแต่เมษาไปถึงตุลาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอเงินเฟ้อมาโอ้โหค้าปลีกก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะกลายเป็นว่าคนเราเหมือนคนลากยากเขาก็ไม่ค่อยมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยอะไรเงี้ยคือจริงๆมันต้องติดตามไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ที่ผมมองว่ามันจะดีก็ยังเก่งๆจริงๆมีท่องเที่ยวก็ซื้อไม่ทันแล้วก็มีเล่นบ้างแต่ว่าเป็นเทรดดิ้งไปนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่าท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวดีแต่ราคาหุ้นเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะปีนี้มันเหมือนตอบรับราคาของข้างหน้าไปเยอะแล้วปีนี้คงมีนักท่องเที่ยว 7-8 ล้านปีหน้าจะต้อง15ล้านอะไรประมาณนี้แต่ราคาหุ้นนี้เล่นกลับไปคือเหมือนกลับมา40ล้านแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็โอกาสตรงนั้นมันอาจจะน้อยหน่อยก็ผมก็ดูอะไรที่มันเกี่ยวกับการเปิดเมืองฟื้นตัวแล้วมันน่าจะพลิกกลับมาก็ยังเล็งพวกกลุ่มจริงๆยังเล็งพวกกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมบอกก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสเพราะว่าเหมือนที่เคยคุยกันว่าผมว่ามันมีเพนท์อัพดีมานด์แหละจากชาวต่างชาติที่ไม่ได้ซื้อมาหลายปีเนาะถ้ากลับมารอบนี้ก็อาจจะมีปีดีๆสักปีถึง2ปีรวมไปถึงที่เราเคยคุยกันว่าเมืองไทยน่าอยู่ใช่ไหมครับเมื่อวานพี่พีก็บอกเนาะบอกอสังหาเมืองไทยระยะยาวก็มีแต่คนอยากมาซื้อแหละอะไรเงี้ยผมว่ารอบนี้ไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันทำให้คนเขาเรียกตอนนี้มีคน 7,000 ล้านคนเนี่ยมีเกือบ 7-800 ล้านคนหรือเกือบอีกไม่กี่ปีจะเป็น 1,000 ล้านคนที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเขาน่าจะเริ่มต้องวางแผนการเกษียณแล้วคุณอีกแล้วเงินเฟ้อเวลาขึ้นแรงๆเนี่ยโอ้โหอยู่ยุโรปเนี่ยคนแก่กลัวที่สุดไม่ได้กลัวเรื่องเจ็บป่วยนะครับกลัวตายก่อนนะครับกลัวเงินใช้หมดก่อนแล้วก็ยังไม่ตายอ่ะกลัวแบบว่าเอ้ยกะว่าจะตาย7060เงินหมดอะไรเงี้ยแล้วมันเหลืออีก10ปีอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ค่าของเครื่องใช้ที่ต่างประเทศนี่แพงมากราคาไก่ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะเมืองไทยขึ้นมา 50% นะคุณอีกแต่ที่เมืองนอกขึ้นกัน 150-200% มันถึงต้องสกิปมิลไงคือภาวะแบบเนี้ยผมก็หวังใจว่าเอ้ยมันอาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเราโดยเฉพาะพอเราได้ผู้ว่าใหม่ใช่มั้ยคุณอีกก็มีโพลิซีดีๆเนาะท่านชัชชาติก็ไลฟ์ทุกวันแล้วก็บอกจะทำกรุงเทพให้น่าอยู่อย่างนู้นอย่างนี้15นาทีจะถึงสวนทุกหย่อมหญ้าอะไรประมาณนี้ถ้าทำได้จริงจริงนะคุณอีกผมเชื่อว่ามันก็อาจจะไปเปิดดีมานด์ใหม่ๆคือเราก็ต้องติดตามข่าวสารติดตามพัฒนาการแล้วก็หาหุ้นที่ยังไม่ขึ้นอ่ะแล้วตอนนี้ก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงทั้งรู้จักหมอวินรู้จักพี่พีเนี่ยผมก็เริ่มดูกราฟด้วยคุณอีกว่ามันสอดคล้องกันไหมมันสอดคล้องไปในทิศทางที่เราคิดไหมหรือเราคิดของเราคนเดียวเพราะเราเล่นหุ้นเราจะรวยเนี่ยเราต้องหวังให้มวลชนมันคิดเหมือนเรานะคุณอีกเนาะเราคิดคนเดียวต่อให้มันคิดถูกอะบางทีก็ได้นิดหน่อยอะก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยติดตามดูพัฒนาการทั้งพรีเซลท ทั้งยอดขายแล้วก็ดูแรงรับแรงซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มพวกนี้ผมก็มองว่ายังพอไปได้รวมถึงรอบนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นผมไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นไปไกลมากนะครับผมว่าเงินเฟ้อในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะลงมาอยู่ในกรอบแถวสัก 3-4% แหละอัตราดอกเบี้ยก็น่าจะอยู่แถวๆสัก 3% กว่าๆถึง 5% อะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยตอนที่ตลาดมัน expect แล้วมันเห็นพีคของอัตราดอกเบี้ยข้างหน้าตอนนี้ที่ตลาดมันตกใจคือมันคิดว่าดอกเบี้ยจะไปอยู่ 2.4 สักพักนึงคิดว่าจะไป 3.4 สักพักนึงคิดว่าจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตลาดมันก็เลยแพนิคไม่หยุดเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าโอ๊ยตรงนี้คือสุดแล้วคุณติ๊กเขาก็จะมองอีกกลับข้างกันแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหแบบเศรษฐกิจไม่ดีแบบเนี้ยผมยังไม่เชื่อนะว่าที่นักวิเคราะห์มองว่ามันมีหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นอ่ะจะได้ประโยชน์จริงๆส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจว่าอ่ะอย่างสมมุติว่าธนาคารแล้วกันคุณติ๊กเราธนาคารส่วนที่เวลาเรากำไรก็คือวัดจากนิมเนาะส่วนต่างอัตรากำไรก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราไปชาร์จลูกค้ากับอัตราเงินฝากที่เราให้กับผู้มาฝากเงินใช่ไหมครับคุณอิทตอนนี้ถามจริงๆคู่ค้าเขาอยากจะมากู้เยอะๆเพื่อไปสร้างโรงงานหรือไปสร้างโรงแรมสร้างอพาร์ตเมนต์ไหมคำตอบมันก็คือไม่ใช่ถูกไหมครับไอเราจะปล่อยไปเนี่ยดีมานด์ก็ไม่ได้เยอะจะไปชาร์จเขาแพงๆเนี่ยคุณอิทเขาก็มันก็ลำบากเนาะกลัว NPL อีกกลัวนู่นกลัวนี่อีกผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยไม่น่าจะเป็นขาขึ้นตอนที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นแต่มันน่าจะเป็นขาขึ้นตอนที่ GDP เติบโตดีและมีความต้องการสินเชื่อขยายตัวดีแต่กลุ่มที่อาจจะน่าสนใจกลุ่มถัดไปเนี่ยผมกลับมองเป็นกลุ่มที่อาจจะมองดูแล้วโดยผิวเผินเนี่ยเหมือนเสียประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแต่จริงๆแล้วดีมานด์มันกำลังจะบิ้วตัวเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วมันถูกตลาดทำโทษแรงเงินไปลงมาเยอะอย่างพวกกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยผมก็สนใจหลายตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไปเจาะดูในรายละเอียดอีกทีเพราะนอนแบงค์ที่น่าสนใจคือผมคิดว่าตอนนี้คนก็ผ่านเงินเก็บหมดแล้วนะคุณหนิงเนาะเมื่อเช้าได้ข่าวอะไรร้านซูชิไปเก็บค่าแฟรนไชส์ขายตั๋วแสนกว่าใบแล้วก็ชิ่งเลยเจ้าของร้านหายไปเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนตอนนี้มันอยู่ในสภาพไม่มีตังค์อ่ะแต่ยังพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างยังพอมีที่ดินยังพอมีรถยนต์บ้างแต่การจะมาต่อยอดขยายลมหายใจทำธุรกิจต่อเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ไอ้ตลาดตรงเนี้ยอาจจะโตแรงในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเพราะว่าเศรษฐกิจพอไปได้แต่ต้องการเงินทุนมาหมุนอะไรเงี้ยนะครับก็มองเป็นกลุ่มๆแบบนี้คุณอีกแล้วก็เฝ้าติดตามแต่จริงผมมีเป็น10ไอเดียเลยนะแล้วผมค่อยๆติดตามข่าวแต่ละวันแล้วก็เฮ้ยมันเริ่มเข้าทรงเนี้ยหรือยังมันเริ่มใช่หรือยังแล้วก็อาจจะไปดูเทคนิคอลเมื่อเทียบกับตลาดนิดหน่อยว่าแต่ผมไม่ได้ดูเก่งเหมือนมอวินนะครับแต่ผมดูว่าเฮ้ยถ้ามันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดมากๆเนี่ยมันก็ง่ายๆอีซี่อ่ะก็ยังไม่ใช่เวลาซื้อคุณอีกแต่เมื่อไหร่ที่มันเอ้ยมันเริ่มออนพาวเลยพอๆกับตลาดเราก็จะซื้อไปบ้างแต่เมื่อไหร่มันเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มแล้วกันตลาดลงมันแข็งตลาดเขียวมันเขียวมากกว่าเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเราก็ต้องซื้อแรงขึ้นก็เริ่มมาประยุกต์ครับเริ่มมาดูว่าไอ้คนเก่งๆเขาดูยังไงเพราะจริงๆเจอหมอวินเจอพี่ป๋องเนี่ยพี่ป๋องก็บอกตลอดบอกโห VI เนี่ยถ้าไม่ดูกราฟมันแบบมันก็เสียดายอ่ะแต่ว่าวิธีจะดูกราฟมันไม่ง่ายนะพอเราดูพื้นฐานเสร็จเราดูกราฟเนี่ยคุณอีกมันตีกันวุ่นวายเลยนะ
มันต้องกำลังจะถามพอดีเลยครับ
มันต้องหาจุดสมดุลให้เจอมันต้องจัดหาจุดสมดุลให้เจอแล้วจุดสมดุลแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมอาจจะเอ้ยผมก็ให้ fundamental 70แหละแต่ผมอาจจะอิงเทคนิคนิดหน่อยเพื่อดูจังหวะซื้อถ้าเกิดกราฟมันอยู่ทรงไม่ดีผมซื้อไหมผมอาจจะซื้อนะแต่ซื้อแบบบิดรอลึกๆคุณอีกไม่รีบแต่ถ้ากราฟทรงมันดีดูทรงแล้วแบบเฮ้ยมันดูแบบมันแข็งกว่าตลาดเว้ยบางทีต้องเคาะขวาก็คือเอามาประยุกต์ใช้ในการเก็บหุ้นแหละแต่เบื้องลึกจริงๆก็ยังใช้ fundamental ยังดู valuation เป็นหลักครับ
ครับขอถามอีกนิดนึงครับแล้วอย่างตัวที่มันถูกกดลงมาแบบหนักๆเช่นสมมติว่าเป็นพวกหุ้นเทคอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคมันอาจจะเล่นกันไปค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อตลาดมันเริ่มไม่ค่อยสนใจนะครับอย่างพี่เมื่อวานนี้ก็บอกว่าก็อาจจะเริ่มมองแต่โอเคอาจจะต้องศึกษาเพิ่มแหละนะครับหรือไม่ทั้งฝั่งคริปโตอ่ะพี่มี่นะครับที่มันร่วงลงมาหนักๆนะครับถ้ามันไม่ร่วงหนักมากเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนหรอกแต่ว่าเฮ้ยมันลงหนักแล้วคนเจ็บตัวเยอะก็เลยอาจจะเริ่มมองมากพี่มี่มีไอเดียในไอเดียนี้ด้วยไหมหรือก็ยังไม่สนใจอยู่ดี
ตอนนี้ผมคิดว่าเราฟังดูตอนที่หุ้นมันขึ้นอ่ะมันฟังดูดีมากเลยนะคุณอิทธิ์ผมว่าติดตามหุ้นเทคใน Nasdaq เกือบทุกตัวที่เขามาโพสต์กันใน YouTube นี่ผมดูทุกตัวเลยดูไปละเคิร์ฟนะอยากซื้อนะมีซื้อไปนิดนึงมีซื้อไปนิดนึงเรียบร้อยหมดทุกตัวนะครับ แบบจำไม่ถูกเลยนึกว่ามันแตกพามาบางตัวมันลงมาแบบบางตัวลงแบบผมมีซื้อบางตัวมันขึ้นไปเด้งหนึ่งไม่ได้ขายนะวันนี้ขาดทุนแบบเหลือ 30% อะไรประมาณอย่างเงี้ยมีแบบนี้เต็มไปหมดเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้ตลาดมันอะ มันเห็นชัดแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตลาดแห่งความหวังแล้วมันจะเป็นตลาดแห่งความจริงแล้วคุณอีกต้องประเมินและหาให้เจอจริงๆว่าใครมันจะทำธุรกิจและมีภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการที่ดีจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ลงมา100ตัวเนี่ยผมคิดว่ามันมีกลับขึ้นไปได้ประมาณ20ตัวอีก80ตัวแล้วเนี่ยผมยังแทงฝั่งลงแล้วลงเลยนะเพราะนั้นงานมันจะยากนะงานมันจะยากแล้วเราดูราคาหุ้นที่ลงระดับเนี้ยเมื่อกี้ชอบมากเลยที่หมอวินบอกว่าถ้ามันจะขึ้นอ่ะมันไม่ควรจะลงลึกขนาดนี้ถ้ามันลงลึกขนาดเนี้ยมันต้องฟอร์มตัวนานคุณมันเหมือนว่าไม่หมดตัวแต่หมดใจละสมมติว่าลงจาก100มาเหลือ9เหลือ10บาทอ่ะคุณอีกเด้งมา20มันมีคนอยากออกละมีคนอยากขายตลอดเวลาเพราะมันแหยงแล้วไงถูกมั้ยฮะเหมือนคริปโตอ่ะมันผมก็มีคริปโตบางตัวที่ถือไว้นะมันลงแบบ 70-80% มันเด้งขึ้นมาให้เราสักหน่อยนึงอ่ะเราก็รีบออกแล้วเพราะเรากลัวแล้วคุณอีกนึกออกมั้ยครับก็คือเหมือนแบบอาจจะเราไม่รู้เรื่องด้วยเราไม่เข้าใจด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นผมก็เลยมองว่าโอกาสเนี่ยจริงๆกลับไม่ใช่หุ้นเทคนี่ต้องสำหรับคนเก่งฟันดาเมนทัลจริงๆนะซึ่งไม่ใช่ผมแน่ๆแต่หุ้นจีนผมก็ยังสนใจอยู่เพราะว่าจีนมันจะดูง่ายมันจะใช้วิธี copy tech อเมริกาเหมือนอย่างสมมุติว่าวันแรกที่มี Netflix อ่ะถามคุณอีกว่ามันจะขึ้นมาหลายร้อยเด้งเนี่ยเราสามารถจะไปซื้อตรงข้างล่างได้ไหมเราดูไม่ออกหรอกถูกไหมฮะเราดูไม่ออกหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ตอนที่เมืองจีนเขามาทำไอฉี่ยี่อย่างเงี้ยเราเข้าใจละเราเห็น Netflix แล้วหรือว่าที่เมืองจีนอเมริกามี Amazon ในวันที่มี Amazon ที่ขึ้นเป็นพันเท่าอ่ะเราไม่รู้หรอกว่า Amazon มันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่พอ Alibaba มาเนี่ยมันเข้ามาเทรดวันละ50เหรียญเนี่ยเราซื้อแล้วขึ้นไปขาย300กว่าเนี่ยมันพอมีความเป็นไปได้มันพอเห็นเค้าลางของbusiness model ว่ามันทำกันยังไงผมก็เลยคิดว่าสำหรับผมเนี่ยตลาดอเมริกาเนี่ยยากไปแล้วผมยิ่งเห็นเพื่อนๆรอบนี้ผมเลยรู้สึกว่าเออมันยากไปจริงๆก็คงอยู่หุ้นไทยเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีเสริมหุ้นจีนแค่นั้นเองครับเวียดนามนี่ผมมีเติมไปบ้างก็ยังโดนเลยนะคุณอีกทุกอย่างดูดียกเว้นสีพอร์ตของเราตัวเล็กดูดีทุกอย่าง
สนุกเดี๋ยวผมว่าจะไปซื้อแว่นใหม่อยู่เหมือนกันพี่สีเขียวอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะได้อีกสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้พี่มี่บอกว่าเฮ้ยหุ้นทางฝั่งของจีนเนี่ยอาจจะเล็งๆไว้นิดหน่อยไปทำการบ้านต่อนะครับก็เลยอยากให้พี่หมอวินอาจจะแอบดูตรงนี้หน่อยนะครับเพราะมันก็ลงมาโอ้โหร่วมๆเกือบปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเสริมเทคนิคในการมองตอนที่มันกำลังจะกลับตัวครับว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยใช่ละเฮ้ยอย่างนี้มันแค่เด้งหลอกอ่ะมันเด้งแบบกระจึกหนึ่งแล้วก็ให้เราดีใจ
เอาเป็นรายตัวเลยดีไหมครับหุ้นจีนเดี๋ยวให้พี่มี่บอกเป็นรายตัวแล้วกันเนาะ
สะดวกไหมครับ
เอาตัวไหน
ไม่รู้มันผิดอะไรเปล่าแต่หุ้นเมืองนอกคงไม่เป็น
ก็บาก็ได้มั้งครับบาบาเทนเซนก็สองตัวบาเทนเซนเพราะมันมีในตลาดไทยด้วยนะพี่อีก
ใช่ใช่ใช่
9988ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อันนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะบอกเพื่อนนักทุนเลยนะครับสวัสดี 2,300 ท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย YouTube อย่าลืม Subscribe นะครับโอ้มีคำถามหลายๆอันน่าสนใจเดี๋ยวจะพยายามเก็บตกให้เท่าที่เวลาเอื้อมหน่อยนะครับ
จะถามว่าอะไรครับรู้สึก
มันกลับตัวหรือยังครับ
กลับตัวหรือยัง
ให้พูดกับอะไรนะเฮียเหลียงเนี่ยผมก็ยังตอนนั้นผมก็ยังไม่ค่อยสนใจใช
่
ไหม
ใช่ใช่ใช
่แต่วันนี้ผมกลับสนใจวันก่อนเจอพี่มี่ไปคอมมูนิตี้วิสิตกันก็ผมยังบอกแล้วว่าแถวเนี้ยทำไมคนกลัวกันจังเลยสำหรับเทคอะไรเนี้ยพวกเทคจีนเทคอะไรอย่างเงี้ยผมกับแถวนี้ผมก็แอบซื้อนะประมาณร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่ามันไปไกลไหมผมก็เชื่อว่าไปไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าดูเราดูอย่างนี้ก็ได้ครับดูง่ายๆครับดู
เส้นกด
ดาวเทนไลน์ก็พอครับเนี่ยดาวเทนไลน์เนี่ยอาลีบาบาเนี่ยไม่เคยหลุดเอ้ยไม่เคยผ่านเลยนะมาตั้งแต่ปลายปี2020นะครับนะ2021ทั้งปีเนี่ยที่คนแบะที่คนก็บูกันเนอะทุกคนก็ซื้อกันทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีความหวังทั้งปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยพอหลุดกลางประมาณกลางปี2022เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ดาวเทนไลน์ขึ้นมาเอ้ยหลุดดาวเทนไลน์ขึ้นมาก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไกลอ่ะอาจจะดูเต็มที่ก็อาจจะมาสัก100
ไฮก่อนหน้าอย่างนี้เหรอครับ
อาจจะสักแถวๆนี้ครับเส้นแดงเนาะประมาณทัก130 140ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็อย่างเก่งก็ไปปิดแกปแถว150อ่ะครับอันนี้คือเต็มที่แล้วนะที่ผมคิดว่าพอไปได้สำหรับปีสำหรับในปีที่เหลือสำหรับครึ่งปีหลังที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยแถวๆนี้ผมว่าไม่ได้น่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแต่คนแต่รู้สึกคนจะติดข้างบนเยอะนะพี่มี่นะส่วนใหญ่คนเยอะเท่าไหร่กันครับ
แถวๆ180เยอะครับเพราะว่าตอนนี้มังเกอร์ซื้อ2รอบนะคนอีก
เอาตามสุดท้ายขายไปนิดนึง
คนตามกันเยอะ
ก็อาจจะไม่ถึงถ้าทุน180ผมว่าไม่ถึงทุนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีที่เหลือนะแต่ปีหน้าก็ไม่แน่ใจคือถ้าปีหน้าอยู่ที่ขอดูการฟอร์มิ่งของแพทเทิร์นก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าดาวไซด์ไม่เยอะแต่อัพไซด์แถวนี้ก็อาจจะไม่ได้มากอะไรก็ 10-20% นะครับหวังได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับครับมันที่พี่หมอบินบอกว่ามันอาจจะต้องดูการฟอร์มตัวเนี่ยฟอร์มตัวในรูปแบบไหนที่โหถ้ามันมาแบบนี้นะหัวเต็มไม้อ่ะอาจจะพูดเวอร์ไปอาจจะพูดเวอร์ไปแต่หมายว่ามันกำลังจะเป็นขาขึ้นอะไรทำนองเนี้ยฮะ
อ๋อมันพูดยากครับพี่อีกคือผมเคียงครับพี่เหนียวบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแถวเนี้ยดาวไซด์ไม่เยอะถูกไหมครับดาวไซด์ไม่เยอะแล้วก็โอกาสที่เราต้องไปดูต่อไปคือพูดง่ายคือเวลาเราเล่นเทคนิคอลเนี่ยเราอย่าไปพรีดิกอนาคตเยอะเราเล่นเหมือนกับเทปลิดดิ้งอะครับคือคนที่เรียนเทคนิคอลมาเนี่ยจะมีศัพท์คำนึงคือเทปลิดดิ้งคือเราค่อยๆเหมือนเราเรียนเลคเชอร์อาจารย์อะเราก็อัดเทปแล้วเราก็มานั่งแกะเทปลงอ่านแล้วก็เหมือนแกะเราก็แกะตัวเทคนิคอลไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านตามเทคนิคอลไปเรื่อยฉะนั้นเราอย่าไปพิจิกในอนาคตอย่าไปอย่าฟอร์แคสต์อะไรมากมายครับเราแค่ดูแค่นี้ก็รู้ว่าโอเคดาวไซด์ไม่เยอะแต่ถามว่าฟอร์มิ่งแบบไหนที่สวยส่วนใหญ่ก็ต้องฟอร์มิ่งที่แบบเป็นแพทเทิร์นที่สวยเช่นอาจจะเป็น ascending triangle เนาะอาจจะเป็นแบบ inverted head and shoulder ซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยอย่างเนี้ยตอนนี้ยังไม่เห็นมีแพทเทิร์นนั้นเลยแต่ถ้าเกิดแบบยิงยาวๆมาเลยนะสัก150แล้วก็หย่อนลงมาเหลือสัก110แล้วก็ออกข้างไปเรื่อยเป็นแบบสามเหลี่ยมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยถึงตอนนั้นเราค่อยมาว่ากันว่าโอเคจะไปหวังแบบข้างบนนะ100 200อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อยว่ากันบาลาบาบานี่กราฟบาบานี่พี่มี่ยังปานีนะหุ้นมันยังลงไม่เยอะนะบางตัวนี่โอ้โหขาดใจเลยนะ
ใช่ตัวใหญ่ดีหน่อยคุณอีกตัวใหญ่ดีหน่อย
ครับผม
บางตัวนี่อะไรอ่ะยูเนยูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือ snap อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผมเห็นเขาเล่นกันนะโอ้โห
น่ากลัว
มีคอขาดอ่ะ
ครับโอเคนะครับทีนี้ผมอาจจะขอเทคนิคเผื่อไว้สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนหน่อยนะครับอาจจะเริ่มจากพี่มี่ก่อนก็ได้นะครับว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่เป็นใจซึ่งเราเห็นละปีนี้นะครับคืออะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดอ่ะโอ้โหมันเกิดได้หมดเลยอ่ะชนิดที่เราไม่คาดคิดเลยว่ะโหสมัยนี้มันยังมีสงครามได้อีกเหรอเฮ้ยสมัยนี้เงินเฟ้อมันจะมาขนาดนี้เหรอนะถ้าเราพูดประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยหลายคนคงหัวเราะนะปีนี้แบบมาจัดชุดใหญ่เลยนะครับแต่ในอนาคตเราไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอะไรตามมาอีกนะครับเช่นแนวทางในการจัดพอร์ตหรือแนวทางในการที่จะเลือกหุ้นมันต้องละเอียดขึ้นแค่ไหนหรือจัดพอร์ตแบบไหนที่กินอิ่มนอนหลับสบายสบายชิวชิวอาจจะลดลงบ้างตัวนี้ลดบ้างตัวนั้นเพิ่มบ้างอะไรยังแฮปปี้ยังโอเคอยู่นะครับมีการดีไซน์ยังไงครับพี่มีพอจะแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนๆนักลงทุนได้
ก็จริงจริงสมัยก่อนผมก็ลงทุนมานิสัยไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ลงทีละตัว2ตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็เคยเสียหายเยอะๆบางปีอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มตระหนักว่าชีวิตเริ่มไม่ได้เขาเรียกไงไม่ปกติก็เลยกำหนดชีวิตใหม่แล้วว่าตอนเนี้ยหลักการลงทุนผมเนี่ยต้องตอบโจทย์3ข้อ1คือต้องมีกำไร2ต้องปลอดภัย3ต้องสบายใจด้วยนะฮะคือถ้ามีกำไรแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยผมก็ไม่เอาอย่างแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเลยอย่างเช่นคริปโตอย่างเงี้ยสมมุติบอกมีกำไรมั้ยผมก็ไม่ได้เถียงหรอกเวลาขึ้นมันก็มีกำไรอ่ะแต่ถามว่าปลอดภัยมั้ยทุกคนก็รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะลงเราก็ต้องลงน้อยๆเพื่อไอ้คำสุดท้ายให้เราสบายใจเรากินอิ่มนอนหลับใช่มั้ยครับก็เหมือนมังเกอร์หรือว่าวอร์เรนบัฟเฟตเคยบอกว่าอย่าวัดความลึกของแม่น้ำด้วยเท้าทั้งสองข้างคือถ้าเราไม่รู้ชัดเจนว่ามันลึกแค่ไหนอ่ะเอาแย่ๆไปก่อนเอาแบบเติ้งเสี่ยวผิงอ่ะเต ั้งเสี่ยวผิงเขาบอกถ้าอยู่ไม่แน่ใจนะให้คลำหินข้ามห้วยค่อยๆคลำไปคลำไปทีละหน่อยนึงว่าข้างล่างมันเป็นยังไงวะเหมือนที่หมอพินบอกเมื่อกี้ไม่ต้องไปพรีดิไกลอ่ะค่อยๆไปจับไปทีละหน่อยว่าเอ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ลึกอันนี้เหยียบได้แล้วก็ค่อยๆข้ามไปเรื่อยๆนะครับผมว่าก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็อย่ามั่นใจอะไรมากเพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนที่มั่นใจอะไรมากเนี่ยโอ้โหได้บทเรียนเยอะนะครับปีที่ผ่านมาบอกว่าแน่ๆละไม่มีอะไรผิดพลาดละบางทีเนี่ยตลาดมันเคลื่อนที่ได้ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเหมือนหุ้นเทค Nasdaq หลายๆตัวก็ได้ผมเห็นหลายๆตัวที่ผมตาเอาอย่างบาๆนะครับตอนที่ลงจาก300ลงมา200เนี่ยคุณอีกงบยังดีอยู่เลยดีอยู่เลยนะลงมา150งบก็ยังดีอยู่เลยไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะพอสักพักนึงมันลงมา101ใช่มั้ยครับแล้วเด้งขึ้นมาอีกนิดหน่อยพอมันลงมาแถวๆ90ใหม่อีกรอบนึงบอกโอ๊ยงบมีปัญหาละการบริโภคภายในจีนเริ่มติดลบละนี่ล่าสุดบอกนี่ปัญหาเรื่อง property จีนวันนี้เพิ่งมีอีกข่าวนึงตลกมากคือบริษัท property จีนเนี่ยเขายอมให้ชาวเกษตรกรอ่ะเอาข้าวสาลีกับเอากระเทียมอ่ะมาเป็นเงินดาวบ้านได้ข่าวแบบนี้ถ้าผมฟังอ่ะผมก็รู้สึกว่า property จีนมันก็แปลกอ่ะคุณอีกนึกออกไหมมันก็ดูยังไม่ค่อยดีแล้วครับดูยังไม่ค่อยดีเราก็ต้องติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆว่าไอ้ตัวเนี้ย leading indicator ของบาบามันคือภาพการค้าปลีกเราต้องรู้ว่าเฮ้ยการบริโภคภายในจีนมันต้องดีก็เหมือนที่คุยกันบอกว่าคนจีนเขาไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมครับ75% ของเงินออมเนี่ยเขาถือ property อยู่แล้วตอนนี้ property คือยอดขายลดลงไป 70% บ้างในบางเมืองนะอย่างเซินเจิ้นบางเดือนเนี่ยหายไป 70% เขาบอกมันล็อกดาวน์ไงมันล็อกไป10วันอีก20วันมันไม่ควรไหมที่จะทำให้ยอดขายบ้านมือ2มันหายไปขนาดนั้นก็คือต้องติดตามไปเรื่อยๆต้องระมัดระวังไปเรื่อยๆแต่เห็นด้วยว่าตรงเนี้ยมันเป็นแอเรียที่เป็นโซนซื้อแล้วแหละมันเป็นโซนที่ดาวไซด์น้อยดาวไซด์น้อยแต่จะไปไกลๆเนี่ยเห็นด้วยเหมือนกันว่าภาพมันยังมีความคลุมเครืออยู่คุณหนิงเนี่ยถ้ามันคงเปลี่ยนภาพไอ้ที่เราเล่ากันเนี่ยว่าทั้งซีโร่โควิดทั้งเรื่องจริงคุณหนิงอาจจะไม่ทราบที่ปีที่แล้วจีนไฟดับเนี่ยรัฐบาลจีนบางมณฑลนี่ขึ้นค่าไฟมา 30% นะไอตอนที่แบบไฟดับวันทําวันครึ่งวันอะไรเนี่ยเขาก็เลยปล่อยให้ขึ้นราคาปรับตามถ่านหินแล้วดูถ่านหินตอนเนี้ย400แล้วมั้ง300ปลายๆอ่ะปรับไปปรับมานี่ค่าไฟขึ้นมา30กว่าเปอร์เซ็นต์บ้างค่าแรงขึ้นมาแล้ว10กว่า 20% บ้างหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปตลอดมันไดนามิกตลอดเวลาไอ้เรื่องที่เราคุยกันวันนี้เราบอกฟันธงแน่ๆสิบอกไอ้ความแน่นอนก็คือไม่แน่นอนอยู่แล้วนะและไอ้ทั้งหมดที่พูดยังไดนามิกอีกมันยังเปลี่ยนทุกวันทุกเวลาอีกก็ต้องพยายามใฝ่หาความรู้ให้มากที่สุดแล้วก็ติดตามข้อมูลใกล้ชิดจริงๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงให้ดีไม่มั่นใจผมว่ามาจิ้นช่วงเนี้ยอย่าใช้ดีกว่านะครับชาลีมังเกอร์เขาพูดไว้ผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนฉลาดมากคุณไม่ต้องใช้มาร์จิ้นหรอกตอนจบคุณรวยอยู่ดีนะครับถ้าคุณเป็นคนโง่อย่าใช้มาร์จิ้นเลยหมดตัวแน่นอนนะฮะ
โดยเฉพาะในสภาวะที่มีความไม่แน่นอนด้วยนะครับนะฮะโอเคนะครับพี่หมอวินเสริมตรงนี้หน่อยนะครับในมุมของทางเทคนิคหรือสไตล์ของพี่หมอวินเองว่าการจัด position sizing นะฮะหรือการวิธีการบริหารพอร์ตบริหารความเสี่ยงของพอร์ตอย่างไรให้แบบกินอินน้อมหลับนะตามสไตล์ของพี่หมอวินนะแล้วก็ไม่ได้เทครีสมากเกินไป
คือผมมี3ข้อเหมือนกันเมื่อก่อนผมอาจจะเมื่อก่อนผมก็เหมือนพี่ๆนักลงทุนทั่วไปอ่ะคือเราพอร์ตเล็กเราจะบิ้วพอร์ตขึ้นมาเนี่ยมันต้องโฟกัสถูกไหมครับนั้นโฟกัสเนี่ยอย่างเก่งคือเราซื้อหุ้นตัว2ตัวเรามั่นใจอ่ะเพราะว่าเราซื้อไม้เดียวออกไม้เดียวได้2คือเราก็เลเวอเรจไปเลยเพราะว่ามันถ้ามันโดนมันก็คือโดนแค่นั้นน่ะแล้วก็หาเงินมาใหม่ถูกไหมแต่พอมันไซส์พอร์ตใหญ่ขึ้นเนี่ยการที่จะใช้วิธีบทเรียนแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันทำไม่ได้หรอกเพราะว่าหรือคนที่ใช้วิธีเดิมๆอ่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เลยพิสูจน์มันก็เป็นบทเรียนในปี2ปีที่ผ่านมาแล้วว่าเฮ้ยคุณจะเอาความคิดหรือคุณจะเอาบทเรียนในการที่เราดูหุ้นไทยมานานๆหรือบางคนลงทุนมา10ปีเนี่ยคุณดูในหุ้นไทยมาฉันรู้หมดแล้วฉันจะลงไปลุยเทคจีนเทคฝรั่งบ้างเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนมาแล้วว่าโอ้โหแล้วไปถึงปุ๊บนี่ก็ไปเลเวอเรจอีกเนี่ยมันก็เวลามันโครมมาทีนึงเนี่ยมันก็เจ็บตัวมากจะเห็นว่าหลายๆคนที่ไปเนี่ยมันก็มัน เอาไว้ว่าเป็นบทเรียนแล้วกันแล้วอย่างเช่นคริปโตเนี่ยมีคนมาถามผมว่าไม่เล่นคริปโตหรอผมไม่สนใจเลยเพราะว่าคริปโตมันทำให้เรารีซูมเวลามันเทรด7 day to 24 hour เราไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยอ่ะถูกไหมว่าคืออย่างน้อยตลาดหุ้นเนี่ยเราดูตลาดไทยเนี่ยมันก็มา10โมงตื่นสายหน่อยก็มา10โมงตอนเที่ยงยังมีพักกินข้าวถูกไหมกินข้าวเสร็จเรามาลุยต่อย2ชั่วโมงอ่ะโอเคเรียบร้อยใช่ไหมก็จบแล้วก็เดินแล้วก็ไปเที่ยวไปทำอะไรต่อได้ทุกคนคือการลงทุนมันมีอย่างอื่นอ่ะที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบที่ต้องแบบนั่นตลอดเวลาเนาะฉันผมมีแค่3ข้อเองคือ1เนี่ยเราต้องประเมินรีวอร์ดให้เราได้ก่อนว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่ผมสังเกตนะผมไม่ได้เอารีวอร์ดขึ้นก่อนลิกนะผมเอาลิกแล้วค่อยรีวอร์ดคือเอาความเสี่ยงดูก่อนว่าตัวที่เราจะซื้อเนี่ย1 environment สถานการณ์รอบๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างมันมีความเสี่ยงในเซกเตอร์นี้อะไรบ้างมันมีความเสี่ยงของตัวนี้อะไรบ้างแล้วเราประเมินแล้วเรารับความเสี่ยงได้ไหมใช่ไหมแล้วเราคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้เนี่ยมันได้มากแค่ไหนแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราไปดูประเมินว่าเราได้รีวอร์ดเนี่ยได้ยังไงสมมุติถ้าเกิดว่าลิกเนี่ยโดนสัก 10% รีวอร์ดเราได้ 50% อย่างเงี้ยน่าเสี่ยงเหมือนคนมาพูดง่ายๆเหมือนคนมาชวนพี่อีกโยนหัวก้อยสมมุติผมโยนสมมุติถ้าผมโยนได้หัวเนี่ยผมได้5บาทผมโยนได้ก้อยเนี่ยผมเสียบาทนึงแล้วพี่อีกเป็นเจ้ามือเนี่ยผมเป็นผมเอานะถูกไหมเพราะผมโยนหัวครั้งหนึ่งผมได้5บาทแล้วผมโดนก้อยผมโดนแค่บาทเดียวผมเล่นไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลักของการเทรดเขาเรียกหลักการของเทรดดิ้งดีไซน์อ่ะเราเป็นอินเวสเมนต์ดีไซน์ยังไงถ้าเราดีไซน์ลิครีวอร์ดดีๆเนี่ยมันก็เป็นการเซฟตัวเราไประดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับรวมถึงการmoney management ข้อ2คือเรื่อง money management ซึ่งมันเป็นบทเรียนอะในหลายๆตลอดที่ผ่านมาตลอดผมอาจจะโชคดีหน่อยที่ผมลงทุนมานานสัก20กว่าปีเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตัวอย่างที่ไม่ดีไอ้ตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันเค้าก็มาเค้าคือเราก็เห็นพอเราเห็นปุ๊บเราก็ไม่ทำตามอะเหมือนใครบอกเหมือนบัฟเฟตต์บอกใช่ไหมว่าถ้าเราไม่อยากตายเราก็ต้องไม่ไปตรงเวเวนที่มันจะไป
อาจจะไม่เราตายได
้เออที่มันจะไปได้ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดเรา money management ดีๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอ่ะถ้าผมมอง
รอดได
้คือ
ยืนระยะได
้ถ้าคิดว่าเราจะต้องไปเลเวอเรจทุกขาทุกไม้เนี่ยผมว่ามันก็เครียดไปอย่างที่สามอีกที่สำคัญคือหลังๆเนี่ยคือเทรดคือลงทุนอะไรที่มันมีความสุขอ่ะถูกไหมทำอะไรที่มันมีความสุขมันไม่ต้องแบบว่าโหคือผมเห็นหลายๆท่านที่มาลงทุนแล้วก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโหมันเครียดเนาะแบบคือเข้าใจแหละแต่พอพอร์ตใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยโหการที่จะมีเงินมากกว่านั้นอีกสักหน่อยนึงหรือมากกว่านั้นอีกสัก 50% เนี่ยผมว่าความสุขมันไม่ได้มากกว่าเป็นหลัก 50% ด้วยความสุขมันไม่ได้ไปตามจำนวนเงินแต่ถ้าเกิดโอเคแบบไม่มีเลยเนี่ยผมว่ามันก็โอเคมันก็คงทุกข์แหละเพียงแต่ว่ามาถึงในระดับนึงแล้วเนี่ยเราต้อง money management ดีๆเราต้อง manage ต้องหนัก money management แล้วต้อง happinessmanagement ด้วยนี่คือ3ข้อที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะ
โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะครับวันนี้เพื่อนๆนักทุนที่ดูอยู่ณตอนนี้กดแชร์ไว้ไปดูตั้งแต่ตอนต้นนะผมยกให้คลิปนี้เป็นหนึ่งในคลิปที่นักทุนต้องดูเลยนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วการลงทุนของท่านก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและมีความสุขไปพร้อมกันด้วยนะครับทั้ง2ท่านอยากจะให้กำลังใจนักทุนอีกสักหน่อยไหมฮะพี่มีดเชิญหน่อยครับนะผมว่านาทีนี
้หลายคนเข้าใจเลยนะครับเข้าใจเลยว่ามันเหนื่อยนะครับแต่ว่ามันก็อย่าไปตีโพยตีพายมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะก็ถ้าเราตั้งใจและลงทุนนะจริงๆตลาดทุนนะมันเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละผมมาทำงานมาหลายชนิดนะคุณอีกที่เนี้ยให้โอกาสมากที่สุดนะครับถ้าเราตั้งใจทุ่มเทจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับผมเคยเห็นคนเสียหายเยอะๆแล้วก็พลิกกลับมาใหม่ได้หรือว่าคนที่พลิกกลับมาใหม่แล้วกลับไปเสียหายเยอะๆจากไม่ได้เรียนรู้อะไรก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็ ผมว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกำลังใจนะครับแล้วก็เอาเวลาที่มีอยู่พยายามศึกษาให้มากที่สุดจริงๆหมอวินบอกดูเทคนิคนี่ผมเจอแกคอมมานีวิสิตเกือบทุกอาทิตย์นะคุณเอก2-3บริษัทอะไรเงี้ยนะคือทุกคนขยันอะทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่อะไรเงี้ยครับเพราะเราจะมาแข่งกันในเกมนี้แล้วบอกว่าเราทำงานชิวๆเราอ่านหนังสือพิมพ์นิดหน่อยแล้วจะมาลงทุนหุ้นแข่งกับคนที่แบบว่าเขาตั้งใจอะเราจะชนะเขาอะไรเงี้ยมันยากมากก็ต้องตลาดมันยากขึ้นครับคุณเอกก็ต้องเต็มที่ครับก็ขอให้กำลังใจแล้วกันครับ
ครับพี่หมอวินครับเชิญเลยครับ
เหมือนที่พี่มี่บอกอะครับคือการลงทุนอะมันเป็นงานจริงๆมันเป็นงานที่สบายที่สำคือมันแค่ลงทุนปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีจ้างพนักงานจ้างอะไรเลยที่มันแบบเราอยากปิดร้านเมื่อไหร่เราก็ปิดจอแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปเที่ยวไปทำอะไร
ซ
ึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาลงทุนไม่ต้องขายวอลเชอร์ด้วยถูกไหมคือมันบางทีเนี่ยผมบอกว่าเราอะต้องขยันคือผมเป็นคนหนึ่งที่ผมก็บอกแล้วว่าผมเอาเทคนิคอลนำแต่ฟันดัมเบลเนี่ยผมก็ต้องรู้คนบางทีผมไม่รู้เนี่ยผมก็ถามพี่มี่ว่าผมเจอพี่มี่นี่เขาดูยังไงอ่ะนี่ดูยังไงอ่ะสมัยก่อนเนี่ยผมอ่านงบการเงินไม่เป็นนะเพราะว่าผมเรียนหมอมาใช่ไหมพอเรียนหมอมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราอยากรู้งบการเงินแล้วก็ไปแอบอ่านหนังสือแอบหาอ่านหนังสือเอาฉะนั้นที่ควรจะต้องไปนะคือห้องสมุดมารวยห้องสมุดมารวยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ป่ะแล้วนะคือแบบไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะให้ไปสมัครบัตรสมาชิกสีทองบัตรสีทองเมื่อก่อน500เนี่ยยืมกลับบ้านได้ด้วยผมจำก่อนจำได้ยืมกลับไปอ่านที่หออ่านไม่ทันเพราะต้องอ่านหนังสือหมอด้วยใช่ไหมอ่านไม่ทันเสร็จปุ๊บผมก็ไปหน้าโรงพยาบาลอ่ะไปซีหลอกเพราะมันถูกคือตอนนั้นเราไม่มีเงินซื้อโอ้เล่มนึงเราเห็นข้างหลังเนี่ย4,500อย่างเงี้ยบางเล่มเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแบบเทคนิคเป็นสวยๆอย่างเงี้ยนะแบบผมก็เอาไปซีหลอกแล้วก็มานั่งอ่านเสร็จปุ๊บผมก็ไปคืนเสร็จแล้วก็มานั่งเปิดพลิกไปมาเฮ้ยมันได้ความรู้เนาะแล้วเราก็ทำรู้ว่าอ๋อมันมีทริคแบบนี้หรออ๋อมันมีทริคแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆอ่านสมน้อยไปเรื่อยๆผมจำได้สมัยก่อนผมอ่านเทคนิคเนี่ยผมเรียนเทคนิคมานะผมก็พยายามไปเรื่อยๆอ่ะใครสอนอะไรผมก็ไปหมดเมื่อก่อนพี่ป๋องมาพูดผมก็ไปฟังบ่อยจำได้เลยนะสมัยแรกเนี่ยผมดูเทคนิคเนี่ยวันหนึ่งอ่ะ7 ชั่วโมง วันหนึ่งอ่ะแรกๆนะแรกๆเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วเดี๋ยวนี้ขี้เกียจลงเยอะคือเดี๋ยวนี้เรารู้ทึกก็ไงเรารู้ว่าอ๋ออ่านอย่างเงี้ยเจอแบบนี้มาเนี่ยเราก็ตีกราฟเป็นแล้วสมัยก่อนกว่าจะตีกราฟเป็นนะเราไปดูก่อนว่าเขาตียังไงเขาตียังไงสวยแล้วก็เปิดกราฟนั้นเปล่าเราจำแล้วว่าเดียวแล้วเราก็ตีตามแล้วก็กลับมาดูอ๋อเฉลยเอ้ยตีอย่างเงี้ยแล้วเราก็อ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันคือผมไม่ได้บอกว่าผมขยันกว่าคนอื่นนะแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้ตอนนั้นอ่ะเราขยันไอ้เราคือเราขยันดูเทคนิคอลแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยขี้เกียจแต่ก็อ่านนะแต่ก็พยายามนั่นไปฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรง่ายหรอกเราต่อเอาเทคนิคนำก็ตามเนี่ยฟันดัมเบลคุณก็ต้องรู้ฟันดัมเบลบางคนเอาฟันดัมเบลเบสนำเทคนิคก็ต้องรู้ซึ่ง2 อย่างเนี่ยมันบ่งบอกไปในตำราอยู่แล้วว่าไพรซ์มัน discount everything คือไอราคาที่มันพลอตอยู่ในกราฟเนี่ยมันไพรซ์ทุกอย่างไปหมดแล้วมันไพรซ์ทั้งความโลภความกลัวแนวโน้มกำไรของบริษัทแนวโน้มกำไรของผู้บริหารแนวโน้มกำไรวิธีการบริหารของผู้บริหาร PE อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันอยู่ในกราฟไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราอะจะ interpretation คือตีความมันได้ไหมแค่นั้นเองแล้วเราถ้าเกิดเราตีความมันได้ก็เหมือนเราสามารถที่จะหาขุมทรัพย์อะว่าอ๋อเนี่ยขุมทรัพย์มันอยู่เนี่ยภาพบางภาพนะผมบอกให้คุณตีภาพมานะภาพนั้นนะมูลค่าเนี่ย8 หลัก 9 หลักก็มีนะเมื่อก่อนผมยังเคยเห็นเลยผมเอากราฟมาคอมเพลกันเนี่ยหูผมบอกเลยนะเนี่ยกราฟอันเนี้ยถ้าขึ้นอย่างนี้นะเราลงทุนเท่านี้นะเราได้8 หลักสบายสบายแล้วมันก็วิ่งไปตามนั้นจริงๆแล้วมันก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซ้ำๆไปเรื่อยๆซ้ำๆเหมือนที่พี่ป๋องเคยบอกครับตีคือการเล่นหุ้นอ่ะมันเหมือนตีกอล์ฟคือเราอ่ะเห็นโปรอ่ะหรือเห็นไทเกอร์วูดตีอ่ะอุ้ยมันง่ายเนอะตีวงเดียวปุ๊บขึ้นออนเลยแต่ถ้าเราไปตีสัก20 ทีดิตียังไงก็ไม่ออนถูกไหมเหมือนกันเราไปดูเขาตีอ่ะกับเราตีเองอ่ะไม่เหมือนกันหรอกสักวันนึงเราตีไปอ่ะเราตีไปเรื่อยเราจนตีไปเรื่อยสักวันนึงเราก็ตีออนได้อ่ะแค่นั้นเองครับ การลงทุนก็คล้ายๆกันก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้เฉยครับ
ครับสู้ๆครับสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเทปที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับขอบคุณพี่มี่แล้วก็พี่หมอบินนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับนี่คือ Right Now by Ivan Pot ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ